No niin, perjantai, viikon tekniikkakatsaus IoTechin toimesta. Tampereelta linjoilla Kokkosen Juha, morjesta.
Moro, moro.
Akateeminen vartti, myöhässä, tai oikeastaan parikymmentä minuuttia, mutta näillä mennään, pahoittelut siitä. Viikon mielenkiintoisimmat tekniikka-uutiset tietotekniikan ja mobiilin saralta tullaan käymään läpi seuraavan tunnin aikana tai mahdollisesti kuinka on tässä nyt sitten yleensä meneekään. Mitäs Kokkonen Tampereella vielä kaikki, ette ole vielä eristyksissä siellä muusta maasta, vapaasti saa Pirkanmaalla liikkua?
Ei, täällä ollaan Suomen nykyinen pääkaupunki, kaikki hyvin.
Jaha, selvä. Näillä illuusioilla eteenpäin. Joo, sisällöntuotanto on hoidettu sieltä suunnalta ja täältä suunnalta nyt etänä ja palaveerattu puhelimien välityksillä. Katsotaan, kuinka kauan vielä tämä eristys tässä jatkuu, mutta hoidetaan viikkokatsaukset nyt ihan kunnialla perjantaisin. Tässä parempaakaan tekemistä on.
Joo.
Jes, eli mennäänkö suoraan noihin uutisaiheisiin sitten. Katsotaan, onko täällä skeneet kunnossa. Ei ihan ole, mutta nyt on. Eli mistä asti täällä nyt alkaa sitten?
Onko se nyt 27. päivä, kun oli viime... Joo, 27. oli viime viikon perjantai, eli siellä on tullut nyt, mitä mä tuossa kattelin, niin...
Pari sivua ja vähän
tullut
päälle.
Vähän runsas pari sivua. Kaksi ja puoli sivua suurin piirtein, joo.
No niin, elikkäs. Käydään ensin läpi uutiset maailmalta ja sen jälkeen käsitellään vähän meidän omaa sisältöä ja meidän tekemistä. Aloitetaanko me tuosta Xiaomin 5G-yhteyksillä julkistetusta MI10-laitista?
Jees, eiköhän se ole.
Se oli nyt oikeastaan jatkumoa sitten samoilla sisuskaluilla melkeinpä mitä toi Nokian tai HMD Globalin Nokia 8.3 julkaisu, ja täältä nyt ehkä tuli vähän aggressiivisemmin hinnoiteltu laite sitten kehiin, tosin. Eikö hetkonen, oliko tämä Mi-10 oli lippulaiva? Eikö laitti oli toi halvempi malli, joo, ja sitten siellä oli aikaisemmin oli joo.
Niin, eli siis noihan julkaistiin noi Mi-10-mallit nyt kans viime perjantaina globaalisti, eli nehän julkaistiin silloin Kiinassa jo ennen MWC:tä, ja niiden julkaisun piti tapahtua MWC:ssä, mutta kun MWC peruttiin, niin toi siirrettiin sitten myöhäisemmälle ajankohdalle toi Mi-10-sarjan julkaisu.
Joo.
Se nyt on vaan päivitetty siihen alkuperäiseen Mi-10-uutiseen nyt sitten ne hinnat sun muut Euroopan saatavuustiedot. Eli tämä nyt oli sitten ainut oikeasti uusi malli, mikä julkaistiin sitten nyt viime perjantaina siihen alapuolelle niiden NS High-End-mallien. Voin nyt sen verran mainita, onko mä laittanut tuohon uutiseen, en, mutta tuossa on linkki. Eli tosiaan siellähän Mi-10-sarjan niiden kalliimpien mallien, niin nämä globaalit hinnat, niin vähän niin kuin on nyt odotettu kaikista oikeastaan noista lippulaivapuhelimista tällä vuodella, kun 5G-yhteydet on, ja siellä on tarvinnut sitten modemin lisäksi antennisuunnittelua, sun muuta kaikkea isompaa akkua ja tällaista lisää, niin hinnat nousee melkein joka valmistajalla, niin siellä oli perus Mi-10 globaaliin lähtöhinta 799, eli noihan vielä viime vuonnakin Mi-9, niin nehän oli 400-500 euron välillä oli lähtöhinta.
Joo.
Oliko nyt 469 vai 479 alun perin, niin nyt ei olla sitten lähelläkään, että siihen on tullut, mitä siihen on tullut, 300 merkeä lisää hintaa vai?
Joo. Aika lailla.
Aika karu hinnankorotus ja tavallaan nyt sitten varmaan myös vähän sama juttu, mitä Huawei on tehnyt tuossa viime vuosina, niin Xiaomi, kun on saanut jalansijaa kasvatettua täällä länsimarkkinoilla, niin he koettaa myöskin sitten ehkä, tämä nyt on mun oma spekulaatio, mutta samalla niin karistellaan vähän sitä semmoista halpavalmistajan tai halpisvalmistajan leimaa myöskin pois ja semmoista hinnoittelullaan niin ainakin viedä hilata itseänsä sinne premium hintaluokkaan. Toisaalta sitten taas jos verrataan, niin onhan 799 aika kaukana vielä nyt sitten taas Samsungin huippumallien hinnoista tänä vuonna. Että
joo, mutta tosiaan laitti tosiaan nyt olisi sitten tuossa on toi samoilla ominaisuuksilla varustettuna, niin Nokia 8.3 maksaa 699, niin tuossa on kyllä aivan hullu hintaero nyt sitten Euroopan markkinoille.
Kyllä, joo.
Eli
se on tota, mä kirjoittanut väärin. Eikö sulla ole 599?
8.3, sulla, joo. Niin. Tuossa lukee nyt sulla uutisessa 699.
Joo.
Eli 200 euroa. Joo.
Mutta siis siitä huolimatta, joka tapauksessa, niin ja sekin on lähtöhinta tosiaan se 599, että siitähän on sitten 649-malli olemassa vielä, missä nyt on ehkä sitten muistimäärät enemmän sellaiset, mitä ton hintaluokan puhelimessa pitäisi olla, eli 128 gigaa tallennustilaa ja näin edespäin. Mutta siis joka tapauksessa, niin tuossa nyt aika lähtökohdiltaan melko vastaavilla spekseillä varustetulle kahdelle puhelimelle, niin aika raju hintaero. Ottaen huomioon, että Xiaomi, joka ei nyt kuitenkaan ole mikään niin kuin sellainen ihan tosiaan halpa valmista enää nykypäivänä.
Joo.
Sen voisi ehkä ymmärtää, että hintaero on paremmin, jos puhuttaisiin jostain ihan puoli tuntemattomasta kiinalaisesta, minkä softapuolen päivitykset on vähän mitä sattuu sun muuta vastaavaa, mutta tässä nyt ei ole kuitenkaan semmoisesta kyse.
Ei riitä puhdas Androidi kyllä niin kuin myyntiargumentiksi 200 euro hintaero. No on siinä nyt tietty designi ja sun muuta, mutta sanotaanko nyt näin, että prosentuaalisesti ollaan niin tolkuttomassa hintaerossa, että toi. Mutta varmaan sanotaanko näin, että niin Nokia 8.3 kuin Mi 10 Lite, varmaan molemmat on semmoisia kyllä ehkä, mitkä tullaan IoT:kin testissä näkemään tässä näin nyt kevään kesän aikana, koska sitä oli saataville tulossa toukokuussa, eli tämä tulee vielä aikaisemmin saataville. Kyllä on niinku... Niin, no 8.3 nyt odotellaan kesällä sitten, mutta on siinä kivaa tuoda 200 euroa kalliimpaa puhelinta pari kuukautta myöhemmin myyntiin. Et on kyllä haastava markkina kilpailla tota hyvillä ominaisuuksia ja halvalla hinnalla nyt sitten tässä kategoriassa. Et on kyllä mahdoton yhtälö melkein noita kiinalaisia vastaan. Sitten oli tota OnePlusalta virallista announcementtia, että sieltä tulee OnePlus 8-sarja 14. päivä huhtikuuta, eli siihen nyt on aikaa se 6 viikkoa.
Häh?
Ei kun huhtikuuta, oho, ei kun...
Joo,
no niin, selvä. Eli otetaan takaisin, 10 päivää.
Mä tiedän, että tämä korona-ajan eristäytyminen sun muut, niin tota... Vähän saattaa sekoittaa tuota ajantajua, mutta jätkällä rupeaa heittämään jo niinku kuukausitasolla. Niin
joo, se on ihan pieni heitto vielä, ei mennyt vuodet sentään sekaisin tällä kertaa. Mutta otetaan uudestaan. Eli OnePlus julkaisee uuden 8-sarjan nyt sitten 14. huhtikuuta, eli 10 päivän kuluttua. Tämä menee taas niihin tota toi... Varmaan voitaisiin käydä tässä ehkä samassa yhteydessä noin kaikki vuodot, mitä sieltä on tullut tähän OnePlus 8 liittyen. Eikö sä ollut kirjoitellut niistäkin toi?
Joo, niitä tuossa tiputellut nyt vähän tasaisin väliajoja.
Oliko siellä ainakin toi normi OnePlus, oliko sulla uutinen sitten vielä tuosta? Joo, tuossa oli Prokin vielä, eli 8 normimalli ja sitten oli Pro-malli vuodossa. Mä en ole itse asiassa ehtinyt edes näitä katsomaan juurikaan, eli mitäs täällä nyt sitten oli, eli täällä on nyt luovuttu ainakin siitä 7T:n kameradesignista ilmeisesti, mikä oli jopa ihan mielenkiintoinen aikoinaan.
Joo, toi nyt on noin 8-mallit nyt vuotojen mukaan ainakin niin aika vahvasti tulee olemaan nyt samannäköisiä, mitä noin 7 Pro-mallit viime vuonna.
Joo.
Eli tosiaan toi kamera on tuossa keskellä takakuoren yläosaa tuommoisessa puikulakehyksessä.
Mutta mitäs eroa tässä Pro-mallissa nyt sitten on?
Että joo, verrattuna tavalliseen.
Niin.
Siitä oli, joo tässä nyt, kun noita nyt on ollut useammassa uutisessa, mä koitan, että tuossa oli yhdessä paikka, oli ihan hyvä sellainen kuvaaja, missä niitä oli.
Mutta tällä ei niin kuin äkkiseltään katsottuna nyt.
Kamera, näytön koko, takakamera toteutus. Oliko akun koossa eroa myöskin sitten?
Mutta muotokieli on nyt niinku hyvin samannäköinen sitten taas, että molemmat laitteet näyttää ulkoisesti.
Katsotaan sen löydän.
Salaman paikka on vähän siirretty, kameramoduuli on niinku tuohon, okei, tuohon on tullut niinku yksi lisäkamera tuohon Proossa tuohon vasemmalle puolelle ja Salama on siirretty tuohon, ja onko tuossa sitten jotain, onko toi...
Se on muutenkin toteutukselta se kamera erilainen siinä.
Joo.
Tällä tietoa, että siinä on huomattavasti tarkempi ultralaajakulmakamera tässä Prossa. Se on mun käsitteeksi joku väri tota, niin kuin värien taltioimiseen tarkoitettu sensori, se, tai huhujen mukaan, niin se mikä on siinä ulkopuolella.
Okay.
Tarkemmasta toteutuksesta nyt sitten ei oikein tiedä, miten sitä sitten hyödynnetään, mutta tota, ilmeisesti joku joka tapauksessa niin tämmöinen värien taltioimisensori. Mutta se tuossa nyt kamerapuolella, jos nyt puhutaan tästä Prosta, niin tota, mikä tuossa nyt on tässä WinFuturen uutisessa tai vuodossa ja muutamassa aikaisemmassa lähteessä tässä nyt viime päivinä ollut puhetta, että siinä on mä hyppään sinne samaan uutiseen kuin sä, niin mä pääsen. Ja siinä on toi, pitäisi olla toi Sonyin uusi 48 megapikselin, onko se nyt IMX689 sensori. Ja siinä on mielenkiintoista nyt lähinnä se sensorin fyysinen koko, se on sama sensori, mikä on, onko se nyt joku Realme X2, sitten menee vähän noin kiinalaisten ei täällä myytävien mallien nimet sekaisin, mutta mikä tässä nyt hiljattain yli viime kuussa julkaistiin Kiinassa, niin eli se on 48 megapikselin sensori, mutta se on fyysiseltä kooltansa huomattavasti suurempi kuin mitä nämä tähän asti käytössä olleet, pari vuotta käytössä olleet 48 megapikselit sensorit on. Ja sen myötä siinä on niin kuin pikselikoko on, oliko se nyt jotain 1,2 mikrometrin luokkaa, eli niin kuin merkittävästi joku 30% tyyliin suurempi.
Joo.
Niin kuin sivumitaltansa. Että se itse sensori on niin kuin samankokoinen kuin nämä 108 megapikselin sensorit, mitä nyt on tässä parissa puhelimessa nähty. Eli toki se nyt suurempi pikselikoko ei nyt itsellään automaattisesti realisoidu parempien laatuisiksi kuviksi, mutta se nyt ainakin helpottaa sitä valon keräämistä sitten omalta osaltaan. Eli toki tulee sitten nämä haasteet, mitä nyt ehkä vähän Galaxy S20 Ultrassa ja tuossa Xiaomi Mi Note 10 nähtiin, että siinä tulee sitten toisaalta taas niitä objektiivin kanssa tietynlaisia kuvanlaatuongelmia, kun ruvetaan pelaamaan noin ison sensorin kanssa, mutta aika näyttää mielenkiintoista tekniikkaa joka tapauksessa.
Joo,
kyseinen sensori.
Selvästi nyt näyttäisi olevan taas OnePlusalla. 7T:ssähän mentiin niin kaksi vähän eri designia, ja itse asiassa 7kin oli kaksi eri designia. Siinä eikö ollut silloin Prossa oli just se pop-up-kamera siellä ylhäällä.
Niin, joo, ja sitten 7 designihan oli aika lailla niin suoraan kopioitu tuosta 6T:stä.
Joo, joo. Ja nyt ehkä 8 kohdalla näyttää siltä, että tässä on nyt kaksi hyvin saman näköistä laitetta, mutta toinen on vaan niin bumpattu spekseiltä ja nyt sinne niin
joo, ja vähän isompi kokoon.
Niin, siis kaikilta spekseiltä, eli näytön kokoa ja akun kokoa ja kameraa, eli jes, eli tämmöistä luvassa 10 päivän
päähän. Mutta hankala tiettyjä asioita tietysti koskaan speksien perusteella. Tuo kamerapuolihan nyt semmoinen, missä OnePlus on ollut ihan ok tässä viime aikoina, mutta ei ne sitten ole kuitenkaan niinku ihan se viimeinen optimointi, ei kaikissa tilanteissa ole sitten ollut ihan sitä tasoa, mitä noilla parhailla. Tosiaan nyt oli sen verran, toi OnePlus-pomo oliko eilen vai toissapäivänä jossain haastattelussa, Business Insiderin haastattelussa sanonut, että tulee maksaa alle tonnin nuo uudet mallit, että se nyt ei varmaan useampia meistä kiinnostuneista niin vielä hirveästi lämmitä. Että,
niin, no se on aika kova.
Kuitenkaan aikaisemmat mallit on ollut lähelläkään tonnia. Niin.
Joo. Saiko meillä toimituksen valinnan toi viime OnePlus 7T? Tai
7T sai.
Ei ole saanut toimituksen valintaa. Varsin kova laite. Ei ole saanut 7T.
Siis 7T Pro vai 7T?
Ei kumpikaan ole saanut.
Okei.
Okay. Mutta 7 Pro.
Tänne. Mitä on tullut sanottua?
7 Prokaan ei ole saanut. Onko meillä ollut toi?
Niin, siinä taisi olla sitten hyvä puhelin tosiaan, mutta ehkä sitten kipupiste oli vähän niin kuin tuossa hinnoittelussa, että miten se nyt on noussut tuohon aikaisempiin malleihin nähden, että ei ehkä hirveästi lisäarvoa sitten kuitenkaan.
Joo, eli 6T mä veikkaan, että on meillä varmaan viimeisin mikä on. Se oli McLaren, eli 6T on ollut varmaan viimeisin, mikä meillä on saanut toimituksen valinnan, ja 7 oli vähän tosiaan, ei sit... Otetaan vielä
vaan. Joo, se oli kyllä tosi hilkulla, jos mä nyt ihan väärin muistelen, että...
Joo.
Kyllä se niin kuin mun mielestä hän ehdottomasti viime vuoden parhaita puhelimia oli silleen kokonaisuutta.
Joo.
Arvostelle, jos nyt vähän hintaa otetaan huomioon kanssa, niin...
Joo, 6T on saanut.
Ne on ollut, ei siinä mitään.
6T on saanut toinen oli toimituksen valinnan, mutta joo, kuitenkin, no oletettavissa on jälleen kerran kova julkaisu kyllä, joka varmasti tulee Suomessa menemään kaupaksi, tulee suomalaisia kiinnostamaan. Meillä nyt ei taida vielä olla tietoa testikappaleista.
Ei, mä just nyt kyselin tuossa.
Niin, joo, eli vielä voidaan niin vapaasti spekuloida tässä, että vielä ei ole tietoa testikappaleista niin, 10 päivää tuurilla. Julkaisuun.
Niin, hyvällä tuurilla voisi tässä niinku... Nyt uskaltaa vielä ääneen toivoakin, niin hyvällä tuurilla voisi ensi viikolla tulla. Yleensä on semmoiset ollut niinku tavat tässä viime vuosina, että vähän ollaan päästy ennakkoon testaamaan. Niin toivottavasti tälläkin kertaa, että se on
kyllä
kaikille hyvää, kun saadaan mahdollisimman nopeasti.
Ja sä taisit itse sanoa, että prioriteetti on niinku Porin kautta tulee testikappale, vai miten se meni?
Jos tämä toimitusketjun toiminta on tällainen, kun tässä nyt viime päivinä oli ton P40 Proon kanssa, minkä mä hain tänään aamulla postista, niin mä luulen, että se ei tuu
Poriin. Miksi et sä hakenut eilen sitä postista?
Sen takia, kun posti oli koronan takia kiinni.
No niin, okei, just selvä homma. Onpas mielenkiintoista.
Tilannehan oli siis tarkalleen ottaen sellainen, että Sampsa sai ton viime torstaina ja mä laitoin silleen, että lähetä se sitten perjantaina, että mä saan sen heti viikonlopun jälkeen käyttöön, niin tässä nyt meni sitten 3 päivää ekstraa siihen päälle,
niin kuin
toi pääsi matkaan.
Että... Sä tuossa jo mainitsit, että toi Tampere on niinku Suomen uusi pääkaupunki, niin näköjään siellä on vähän tämä ajan käsitys myös niinku taipunut nyt jotenkin tämän koronaeristyksen aikana, mutta se on vähän tämmöistä, joo, mutta tosiaan, katsotaan nyt, jos saadaan testikappale tästä OnePlusasta etukäteen, niin se on joka tapauksessa IoTekin käsittelyssä, joko videolla tai tekstimuotoisena.
Molemmat varmaan on järkevää.
No molemmat tehdään, joo, mutta missä järjestyksessä ja millä aikataululla, niin se on eri asia sitten. Toivottavasti kyllä. Molemmat julkaisuhetkellä sitten julki. Okei, eli 10 päivää OnePlus 8, katsotaan sitten lisää, mitä sieltä on tulossa. Mennään eteenpäin. Aiheissa.
Joo.
Honorilta siellä sitten 30S-puhelinta, taisi olla Kiinan julkaisu, vai? Joo.
Siis me mennään, hyppäsikö joku välistä taas?
En mielestäni.
Niin, koska me ollaan siellä edellisellä sivulla, aivan joo, niin mä olin katsottavasti vaan. Joo. Elikäs, missä me nyt mennään tossa?
No niin, onko Tampere?
Täällä on näitä OnePlus-uutisia niin monta, että mä ajan ihan sekaisin, että mikä, missä me oltiin. Joo, nyt mä oon.
No niin, hyvä, hienoa.
Elikkäs. Joo. Tää nyt oli Kiinan julkaisu tääkin, mutta sieltä on nyt huujen mukaan, silleenkin vähän erikoinen, että sieltä on huujen mukaan nyt ensi kuun, tai siis tämän kuun puolivälissä, tässä varmaan parin viikon sisään, niin pitäisi olla tulossa lisää 30-vuotiaita, eli ne varsinaiset 30 ja 30 Pro.
No niin, joo.
Se nyt on, no Honorillahan on nyt ollut, Eurooppaan ne julkaisi sen V30, vai onko se nyt vielä 30, millä nimellä nyt olikin. Niin
sekin oli
senhän
Kiinassa.
Ne julkaisi silloin MVC:n aikaan, mutta sitä ei toistaiseksi ole ainakaan Suomeen ilmoitettu tuotavaksi. Eli Honorillahan on ollut tässä nyt viime ajat niin aika hiljaista Suomen osalta, varsinkaan minkään tämmöiseen yhtään kalliimpien mallien suhteen.
Kyllä,
ja mä kysyin tästä silloin, kun tämä julkaistiin nyt, ja päivä toi nyt oli maanantaina, niin kysyin, että onko tietoa, niin sanoin, että ei ole toistaiseksi, ei ole mitään niin kuin julkaistavaa tietoa tähän liittyen, että en nyt sitten tiedä, mikä on Honorin suunnitelma Suomessa nyt näiden vähän kalliimpien mallien suhteen. Tämä nyt oli ehkä silleen merkittävä, tai kiinnostava julkaisu, vaikka olikin Kiinassa, niin tämä on nyt ensimmäinen puhelin, mikä käyttää tätä uutta 820 kirinia, ja se nyt on taas sitten menee tähän kategoriaan, kun on tämä 765 Snapdragon, ja sitten on Mediatekiltä löytyy, mikä se nyt on, onko se lyö tyhjään, joku Dimensioni se on. no kuitenkin, se Mediatekiltä vastaava piiri, sitten Samsungilla on Exynos 980, kaikki näitä nyt ylemmän keskiluokan puhelimiin tarkoitettuja piirejä, missä on se integroitu 5G-modeemi. Tämä Joo. menee nyt siihen samaan. Eli käytännössä Huawei ensimmäinen tämmöinen keskihintaluokan 5G-järjestelmäpiirillinen puhelin on kyseessä.
Mutta taitaa
nyt olla... Ehkä se luokka, millä tuota 5G-tä kanssa pusketaan nyt niin kuin aika lailla isommin tänä vuonna markkinoille. Mutta taitaa... Se nyt on ehkä niin kuin omien kokemuksien perusteella lähinnä, että kuinka moni siitä sitten oikeasti... Niin kuin oikeasti hyötyy kautta sitä oikeasti käyttää vielä tässä vaiheessa, vaikka niitä laitteita nyt saisikin 300-400 5G:llä.
Niin se Honorin tämänhetkinen tilanne silti taitaa nyt olla, että Huawei ei nyt julkaise näitä laitteita ilman, kun tässäkään ei niitä Googlen palveluita ole, niin Huawei ei nyt julkaise Huawei-laitteita ilman Googlen palveluita Suomeen ja päälle vielä Honoria ilman Googlen palveluja Suomeen. Eli siellä taidetaan mennä nyt tällä hetkellä nyt kokeillaan ja julkaistaan nyt Huawei noita P40-sia AppGallerylla. Varmaan vähän, että miten ne vetää.
Hyvin mahdollista, että on joku tämmöinen pieni strategia nyt tämän
Sen takia ei ole tullut noita Honorimalleja. Mun mielestä ehkä nyt turha käsitelläkään tätä sen enempää tässä vaiheessa.
Ei ehkä kannata, että se julkaistaan sitten Eurooppaan kautta Suomeen tuossa myöhemmin, jos julkaistaan ja
ilman Googlea.
Päivitetään hinta- ja saatavuustiedot sitten siinä vaiheessa, jos niin tapahtuu. Mutta vielä nyt tähän piiriin liittyen, että siinä on heti perään nyt tuosta piiristä oma erillinen uutinen, niin voidaan nyt sitä vielä kurkata sen verran, että toi on tosiaan ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen nähdä tuolla puhelimella ja tuolla piirillä nyt vähän tarkempia testejä, koska tuossa on ihan järeätä rautaa tuohon hintapisteeseen, mitä toi nyt on suunnilleen 400 € puhelimiin karkeasti ottaen. 350-500 haarukkaan ehkä. Noita puhelimia varmaan täällä tulee sitten myyntiin, jos ja kun tulee, niin siinä on 4 noita Cortex A76 prosessoriytimeä, mitä on tähän mennessä näkynyt vaan noissa high-end luokan piireissä, niin kuin 4 kappaletta. Niitä on ollut muutamassa esimerkiksi 765 Snapdragonissa, niitä on 2 kappaletta, ja sitten noita pikkuytimiä on sitten 6 siinä kaverina, mutta tässä on noita tehoytimiä 4 kappaletta. Ja se, mitä nyt muutamia aikaisia testituloksia on tullut, niin vaikuttaisi niinkin prosessoripuolella aika tehokkaalta piiriltä luokassaan ihan niin kuin kärkiluokkaa. Mutta sama juttu sitten kuin kaikissa muissakin keskihintaluokan järjestelmäpiireissä, niin grafiikkapuolta on tossakin rampautettu ihan selvästi, että se ei sitten taas pärjää edes noille tyyliin pari vuotta vanhoille high-end piireille vieläkään. No, tosiaan 5G-modeemi löytyy siitä integroituna, että sitten kun Huawei-konsernilta tänne Pohjolaankin tulee myynti ensimmäiset edullisemmat 5G-puhelimet, niin ne on sitten tuolla piirillä.
Joo, lippulaivamallissa 990 ja halvemmassa sitten 820 ja integroitua 5G-tä löytyy näistä sisuksista. Selvä homma. No, sitä jäädään odottelemaan sitten ja siellä loppuun.
Hei, vaihdetaanko uutista?
Joo, vaihdetaan.
Mä heitän tähän välikommenttiin ihan niin kuin yleisestikin. Joo. Tässä on varmaan seuraamassakin henkilöitä, jotka on tuolla meidän someekin seuraa, ja siellä on ollut yhteyksissä mahdollisesti, ja nyt vaan tuossa vilkasin chattia, niin tällaisena ihan yleisenä tipsinä meille tulee esimerkiksi Instaan tosi paljon kysymyksiä, kaiken näköisiä, että on, avaappa siitä meidän foorumin etusivu sinne sun näkymään. Niin tulee paljon kysymyksiä ihan niin kuin joko kokoonpanoon päivittämis- kautta rakentamisvinkkikysymyksiä ja sitten jotain erinäisiä ongelmia, mitä omaan tietokonekokoonpanoon kanssa on, niin niitä tulee niin paljon ja muutenkin, että ne on niin moninaisia, että ei meillä ole valitettavasti oikein mitenkään mahdollisuuksia ja aikaa ruveta antaa niin kuin jokaiselle tavallaan mikrotukea siihen ongelmien ratkaisuunsa tai näihin, mutta meidän TechBBS-foorumilta löytyy erittäin hyvät osastot juuri tätä varten, eli siellä on ongelmat-osasto, missä voi kysellä vinkkejä niihin omiin ongelmiin. Samsa voi näyttää siitä, ruudussa. Ja sinne voi aloittaa oman keskusteluketjun ja kirjoittaa siihen avausviestiin, että mahdollisimman selkeästi, että mitä ongelmia on ja miten ne esiintyy. Ja sitten siellä löytyy aika asiantuntevaa porukkaa, vaikka kuinka paljon tuolta meidän foorumilta, niin sieltä monesti saa sitten paremminkin vinkkejä kuin esimerkiksi meiltä kysymällä, vaikka me yritettäisikin jotain apua antaa, mutta tota, sitten toinen juttu tosiaan ne tietokonekokoonpanon kasaamiset, sieltä löytyy sitten, onko se konepaketit nimellä meillä sitten se toinen osasto, niin se on myös hyvä just siihen, että jos on itsellensä konetta kasaamassa tai kasaaminen kiinnostaa, niin eikä ihan varma kaikista osista, niin siellä on myös tosi asiantuntevaa porukkaa, mikä seuraa tosi tiiviisti kaikkia uusia testejä ja malleja, niin sieltä osataan kyllä niin kuin melkein komponentti kuin komponentti, niin osataan suositella tiettyä hintapisteeseen, että mikä kannattaa ostaa, minkä valmistajan näytönohjaaja tai minkä valmistajan muisti tai näin edespäin. Että se on melkein se paikka, mihin kannattaa suunnata tota, jos on tuommoisia tarpeita, erittäin hyvä siihen.
Joo, ja jokaiseen viestiin vaan mahdollisimman selkeä selostus siitä, mikä on ongelma ja taustoitus, niin saa myös asiallisia vastauksia siihen. Joo, ei pysty ja ehdi kyllä alkaa noissa somekanavissa vastailemaan noihin teknisen tuen kysymyksiin. Jes, okei, siirrytään eteenpäin. Elikkä siellä oli ensimmäisiä suorituskykytestejä, AMD nyt, tämä oli tämä suorituskykyisin, tai ne ei ollut, no tämä oli nyt 35 wattin toi malli, tämä Ryzen 9 14900HS, julkaistiin tuolla SES-messuilla, ja tuolla on toi Asuksen Zephyrus G14-läppäri ollut sitten useammassa paikassa itse asiassa testissä, ja suorituskyky näyttää läppäriin nyt tällä hetkellä aika hyvältä AMD:n näkökulmasta. Meillekin on saapumassa tämä Asuksen Zephyrus G14 testiin. En osaa ihan tarkkaan sanoa vielä millä aikataululla, mutta hyvinkin pian. Ja siellä on tosiaan 8-ytiminen prossu Zen 2 ytimillä sisällä, 16 säijettä tukee. Ja näitä on kyllä näistä on kyllä kuullut tuolta valmistajan suunnalta, että näitä kun rupeaa tässä tippumaan myyntiin nyt kevään, kesän kohti syksyä, niin odotukset on kyllä aika kovat valmistajilla. Intel on dominoinut niin kauan läppäripuolta, ja just tämä uusi arkkitehtuuri, parempi IPC-suorituskyky, 7 nanometrin valmistusprosessi, niin tässä nyt vaan ehkä tulee ne hyödyt tuohon Intelin tämän hetken tilanteeseen, että on vanha arkkitehtuuri ja 14 nanometrin valmistusprosessi, niin rupeaa tulemaan esille. Mutta joo, täällä on ensimmäisiä suorituskykymittauksia nyt netissä, oli muuallakin muun muassa, taisi olla YouTubettajillakin Jenkeissä jo videoita, ja testissä meillä tosiaan pian tänne Pohjoismaihin oli tullut yksi testikappale tästä, se oli tuommoinen kansainvälinen testikappale, se meni Ruotsiin, joten me joudutaan odottamaan nyt sitten joko sitä Ruotsin testikappaletta, itse asiassa se varmaan tulee meille seuraavaksi, tai sitten meillä on tuossa ihan Pohjoismaiden oma testikappale pari viikon päästä. Mutta joka tapauksessa uudet AMD-mobiiliprossut meillä testissä IoTechissä kirjoitettuna artikkelina, ja sitten varmaan videonkin muodossa tullaan käsittelemään aihetta, joten sitten DDR5-muistaja markkinoille tänä vuonna. Näistä nyt ehkä tässä yhteydessä sen enempää. Sitten oli aika paljon kommentteja kerännyt uutinen. Samsung lopettaa LCD-paneelien valmistuksen ja keskittyy jatkossa Quantum Dot OLED-paneelien valmistuksen ja QD-LED-teknologian viilaamiseen tuotantokäyttöön sopivaksi. Onko toi QD-LED sitten joku niiden vastine OLEDille? En ole seurannut nyt.
Siis toi QD-LED on nyt, itse minäkin meinasin, no, niistä oli kyllä tällä viikolla taas puhetta, mutta siis se on vähän niin kuin mun käsittääkseni seuraava hyppy tuosta, tai kehitysversio tietyllä tapaa tuosta OLEDista niin kuin eteenpäin. Ja kun tuotahan käytetään nämä QLED-telkkarit, mitä Samsungilla tällä hetkellä on markkinoilla, kaikki niiden high-end-mallit, niin niissä nehän on käytännössä niin kuin LCD-paneeleita, missä on sitten käytetään vain värien tavallaan toiston parantamiseksi, niin käytetään noita kvanttipistetekniikkaa sitten, mutta tämä nyt on taas sitten nämä QD-LED-näytöt, niin on sitten taas ihan omaa tekniikkaansa, missä käytetään taas quantum dot-tekniikkaa sitten niin kuin ledien yhteydessä. Eli siinä on sitten ihan vähän samalla lailla kuin ledissä, niin on se itse kuvapiste tuottaa sen valon.
Joo, kyllä.
Siinä on ainakin yksi ollut, siinä oli, Petruksella oli linkkikin siinä uutisessa siihen liittyen. No, tekniikoiden eroissa noissa menee aika helposti sekaisin, kun nyt tuota kvanttipistettä on käytetty nyt aika moneenkin eri yhteydessä, tuotteen nimen yhteydessä. Niin.
Joo, tässä on niin kuin GU-LED ja GU-D-LED. Siinä on taas mennyt aika nappiin toi. Siinä on aika nappiin mennyt toi noin taas nimeämiset, joo. Mutta tosiaan Samsungilta LCD-paneelien valmistus loppumassa. Keskustelua oli herättänyt aika runsaasti aihe. Sitten Intelitä, näitä ehkä nyt näitä vuotoja tarvii käsitellä tässä vaiheessa, kun ne itse asiassa julkaistiin tuossa jo muutenkin. Ja siellä oli 4 Intelin 10. sukupolven, mennään noihin mobiiliprossuihin vielä, mutta tosiaan nyt lähestyy nämä 10. sukupolven työpöytäprosessorien julkaisu, joten siellä oli kuvat ja CPU-set kuvan kaappaukset oli, ja sitten oli myös näitä testituloksia jo julkaistu. Täällä oli i7, 9700 oli nyt ilmeisesti. Ei ole vielä 10900 mallia, sitä huippumallia ei ollut vielä testituloksissa. Mutta tämähän nyt menee sillain, että i5 on nyt sitten 6-ytiminen ja 12, se tupee hypertreading, eli 12 säijettä. i7 on 8-ytimisiä ja tukee 16 säijettä, ja i9 oli 10-ytimisiä ja tukee 20 säijettä. Täällä on ensi maistiaisia, ei nyt kannata ihan vielä. Näissä on usein aika varhaiset biosit käytössä, ja en tiedä, toimiiko turbot sun muut oikein, joten ei nyt välttämättä ihan kannata näihin ensimmäisiin vuotoihin aina suhtautua absoluuttisena faktana. Suuntaa antavaa tietoa yleensä. Odotellaan, meilläkin tulee. Meilläkin on itse asiassa varmistunut, että näillä näkymin saadaan ainakin noi prosessorit meille testiin ja artikkeliin sitten julkaisun yhteydessä tulossa, ja varmaan video on myös siitäkin aiheesta. Sitten oli Nvidialta, sieltä tuli nyt kannettaviin tietokoneisiin superpäivitykset. Viime vuonnahan ne päivitteli noi työpöytänäytön ohjaimet GTX ja RTX-sarjassa sillä superpäivityksellä. Nyt on tullut myös kannettaviin sitten superit, eli siellä on nyt sitten uusia malleja, on 2070 super, 2080 super RTX-sarjaan, ja sitten on GTX, mitä siellä oli, GTX 1650 Ti, ja sitten on tulossa GTX 1650, ja se on varustettu GDDR6 muisteilla, ja RTX 2080 poistuu markkinoilta. Oliko tässä nyt Petrus voi kommentoida sinne chattiin. Oliko tässä nyt sekaisin noita läppärimalleja, vai onko nämä kaikki noita, onko tässä työpöytämalleja ja läppärimalleja sekaisin vai? Kannettaviin, niin tässä oli kannettaviin on noi, poistuvia malleja on noi. Ehkä nämä on kaikki kannettaviin toi noin malleihin. Eli kannettavista poistuisi nyt sitten 2080 ja GTX 1050. Joo, ja nämä kaikki muut on nyt sitten uusia. Eli siellä on nyt jatkossa sitten läppäreihin tarjolla RTX 2080 Super, RTX 2070 Super. Sitten jää vanhastaan toi RTX 2070. RTX 2060 ei päivitetty, ja sitten jää vielä GTX-sarjaan 1660 Ti, 1650 Ti on uutena, ja tämä oli nyt päivitetty. Tähän oli tullut tähän GTX 1650, sen oli tullut GDDR6-muistit mukaan. Eli mitäs tässä nyt Nvidian mallinimistä sanoisi, eli nyt siellä on GTX ja RTX, sitten siellä on normimalleja ja supermalleja, ja sitten on vielä pari TI-mallia joukossa. Eli kyllä sielläkin on saatu nimeämistä kyllä hyvin hankalaksi kuluttajan näkökulmalta, mutta eipä noissa supermalleissa nyt ehkä sen ihmeempiä uudistuksia. Siellä saadaan säädettyä noita CUDA-ytimien lukumääröjä ja kellotaajuuksia, millä sitten saadaan puristettua lisää suorituskykyä, joten tulevia peliläppäreitä luvassa enemmissä määrin varmaan näillä supervaihtoehdoilla, varsinkin tuolla high-end luokassa. Mutta joo, aikamoinen seka toi noin, niin nimeämiskäytäntö Nvidiallakin käytössä noihin kannettaviin. Ja sitten jos mennään vielä eteenpäin, mitä äsken mainittiin tuossa, eli ihan virallinen julkaisu, Comet Lake H-koodinimelliset mobiiliprosessorit, ja nämä on nyt sitten tarkoitettu 45 wattin tehonkulutusluokkaan, eli nämä on nyt käytännössä nämä suorituskykyisimmät mobiiliprosessorit kannettaviin nyt Inteliltä edelleen 14 nanometrin tekniikalla, ja edelleen Skylake-arkkitehtuuri, ja ehkä näistä nyt erikoisuutena sitten täällä on tämä uusi Thermal Velocity Boost-teknologia, joka toi noin pystyy sitten nostamaan sitä kellotaajuutta silloin, kun prosessorin lämpötila on alle 65 astetta, tai sitten silloin se voi nostaa 200 MHz tai sitten 100 MHz, jos se on 65-85 astetta. Ja eli silloin saadaan käyttöön vähän korkeampi tehonkulutus hetkellisesti, ja 56 sekuntia on Intelin määrittelemä arvo, mutta noi näytönohjaajat tai kannattava valmistajat sitten saattaa säätää omia asetuksia. Aikamoista speksikikkailua alkaa olla Intelillä nyt tämmöinen uuden sukupolven julkaisu, eli sama vanha arkkitehtuuri, mutta vaan kaikilla mahdollisilla keinoilla ja parametreilla saadaan kellotaajuuksia viilattua hetkellisesti ja saadaan parempia suorituskykyjä siellä aikaiseksi. 5,3 GHz hetkellisesti kannettavassa tietokoneessa on jo aika raju kellotaajuus, 14 nanometriä ja Skylake-arkkitehtuuria. Se, mikä tässä nyt ehkä semmoinen huomionarvoinen juttu on se, että toi i9-malli kannettavissa on nyt sitten 8-ytiminen ja sitten i7-malli, toi huippu i7-malli, on myös 8-ytiminen. Mutta sitten tuolla on myös i7-malli, mikä on 6-ytiminen. Ja sitten taas
ei enää hirveätä logiikkaa noitten.
Ja sitten taas työpöydällä i5-malli on 6-ytiminen, kannettavissa se on 4-ytiminen. Ja i5, kun on työpöydällä kerran 6-ytiminen, yhtäkkiä i7 onkin 6 ja ei helvetti, suoraan siis sanottuna.
Mitä toikin vielä tarkoittaa, kun tuossa on Core i7 850H, niin siinä on niinku osittainen kerroin lukituksen poisto. Mikä he meni osittainen?
Niin no siis tämä HK taitaa olla niinku ihan rajattomasti,
niin että on, sitä joo, pystytään jo siellä. Okay, mutta sitten toi on osittain toi 850H.
Joo.
Muut hot ei sit kuitenkaan ole osittain, että mikäköhän sekin...
Tämä 850 partialla. Joo, no itse asiassa niin. Mä en ole tuohon edes kiinnittänyt huomioon tai selvittänyt, mutta joo. Niin, joo, että 850H on osittain... Joo, no niin.
Siellä on näin Petrukselle huomioksi, siellä on joku tekstinpätkä tuossa toisen niin, fyysin kappaleen alussa, missä on muotoillut näin mielessä.
Kyllä.
Viilaamassa.
Joo, mutta Inteliltä nyt tämmöinen päivitys sitten kannettaviin tähän väliin. 10 sukupolvia, kaikki kannettava mallit, kaikilta valmistajilta nyt tulee kevään ja kesän aikana päivittymään kohti syksyä tähän 10. sukupolveen. Odotellaan, että saadaan se AMD:n Ryzen 9 4900H testiin. Alkaa olemaan suorituskyvyllisesti jo aika mielenkiintoisia nyt sitten pari valikoita siellä keskenään täällä kannettavien suunnallakin. Ja mennään vielä, tuossa taisi olla Asuksen mallisto, piti olla vielä uutisoitukin. Itse asiassa Asus on markkinajohtaja kannettavissa, pelikannettavissa Suomessa, joten katsotaan niiden mallisto vielä tuossa läpi. Eli sieltä tuli nyt Asukselta sitten liittyen näihin Intelin 10. sukupolven Core-prosessoreihin, niin sieltä tuli tämä uusi, mikäs tämä mahtoi olla, tämä Zephyrus Duo. Tässä on nyt Computexissa julkaistu Zenbook Duo, missä oli tämä tuplanäyttö käytössä, niin tämä on tuotu nyt pelikannettaviin sitten, eli tässä Zephyrus Duossa on nyt sitten tämmöinen leveä iso näyttö, että kakkosnäyttö nyt tässä niin näppäimistön yläpuolella, johon saa sitten vaikka pelaatessa jotain Twitchiä tai TV-sarjaa tai mitä vaan sitten kakkosnäytöllä haluaakin käyttää sen sijaan, että sä pitäisit jotain kännykkää tuossa näytön edessä. Ja sitten Asus on siirtynyt nyt näissä ROG-kannettavissaan käyttämään nestemäistä metallia. Se on thermal gritslyä noissa kannettavissaan, jolla on saatu just lämpötiloja alas, tai en mä tiedä alas, mutta haltuun, koska toi noin, niin tosiaan on se 14 nanometrin prosessi. Sen verran Asukselta tuosta kuulin, että ne on tosiaan tolle nestemäisen metallin käytölle, ne on valmistanut tai valmistuttanut ihan tuotantolinjan sitä varten, että se on saatu automatisoitua toi nestemetallin käyttö. Se vaatii just sen, ettei sitä nestemetallia valu mihinkään ja muutenkin sen käytössä, että jos miettii, että on eri lämpötilavaihteluita, ilmanpainevaihteluita, jos kuljetetaan lentokoneessa tai missä ruumassa, että kaikki pitää toimia ja ei valu mihinkään ja ominaisuudet säilyy, niin kyllä siellä on niinku töitä tehty sen eteen, että on saatu toi lämmöt paremmaksi kannettavissa. Mehän on tehty aikoinaan, me tehtiin toi Antti teki joskus muropaketti aikoina, joskus varmaan siitä on varmaan yli 10 vuotta aikaa nyt ainakin, niin vaihdettiin nestemetallit tonne kannettavan, silloisen pelikannettavan prosessorilla ja näytönohjaimella. Kyllähän ne lämpötilat silloin jo tippui sen parikymmentä astetta varmaan sillä nestemetallilla, mutta toi ihan semmoisiin samanlaisiin lukemiin ei välttämättä nyt päästä kyllä näiden prosessoreiden, että lämpimänä nämä käy joka tapauksessa. Ja sitten siellä oli tämä on varmaan toi noin, niin täällä oli tämmöinen kuin Electropunk-versio nyt julkaistu tuohon ROG Strix-sarjaan, missä on tämmöiset sinivioletit, jotkut väriefektit ja valonauhat ympäri kannettavaa. Se voisi olla ehkä meikäläisen kannettava valinta seuraavaksi. Mut joo. Olisiko siinä ollut uutiset, vai oliko vielä Moto G8 oli vielä powerlightti?
Joo, uusi malli. Heti kylmiltään voisin kysyä sulta mielipiteen nimeämiskäytäntöön.
Määhän olen jo luvannut, että
sä oot sen ekspertti.
Niin, mä oon luvannut, että mä en kritisoi. Eli siellä on nyt Moto G-sarjaan julkaistu neljäs versio. Siellä on, mitäs kaikkia niitä nyt olikaan? Siellä on toi...
No perusmalli plussa. Power ja nyt tuli tämä.
Power Light. Eli Power Malli
niin,
ja Power Light.
Tämä on nyt hämärä homma niin kuin siltä osin, että tosiaan se G8 Plus se julkaistiin jo silloin viime lokakuussa, vai milloin oli viime syksynä silleen tavallaan etuajassa muista erillään. Ja sitten oli kauan hiljasta. Yleensähän ne on siis aina aikaisemmina vuosina julkaistu kaikki mallit suunnilleen samaan aikaan.
Niin on semmoinen iso rypäs, joo.
Nyt sitten alkuvuoden aikana, tässä viimeisen kuukauden parin aikana, niin täältä on sitten tullut tiputelle nämä kaikki muut mallit, eli ensin tuli se Poveri, sitten tuli sitten nyt pari viikkoa aikaa vai mitä, aika hiljattain tuli sitten se G8 perusmalli, ja nyt tuli sitten vielä tämmöinen Poveri Lite, mikä on nyt mun mielestä niin kuin nimeämiseltänsä aika sekavan puolelle menevä sitten taas, että toi. Tämän hinta nyt on 179 Suomessa, tulee tämän kuun puolivälissä myyntiin.
Joo.
Sitten seuraava malli on sitten se perus G8, mikä on muistaakseni 199 yläpuolella. Sitten on Poveri on sitten 249 ja sitten se plussa, niin onko se nyt sitten 279 tai jotain.
Joo.
Että nämä on kaikki mallit niin kuin satkun sisään 4 mallia.
Oho.
Että siinä taas niin kuin...
Aika
mä sanoisin, että sä kyllä todellakaan tarvitsi 100 € sisään 4 mallia. Että kyllä se sitten on se menestys on jostain ihan muusta kiinni, kuten vaikka, että tekee vaan hyviä tuotteita 1 tai 2 siihen 100 €. Aika erikoinen. Siis, no, ehkä aika tyypillinen puhelin tuohon hintaluokkaan sinänsä, että siinä on, vaikka nyt jos verrataan siihen Poveriin, mikä on 70 € kalliimpi, niin tuossa on huonompi tarkkuuksinen näyttö. Sitten järjestelmäpiiri on vaihdettu huonompaan Mediatekin piiriin. Rammia ja tallennustilaa yhtä paljon. Sitten kameraa, takakameraa, tai molempia, sekä etu- ja takakamera toteutusta on heikennetty. Akku on pysynyt samaan kokoisena, eli aika iso 5000 mAh akku, mutta sitten on mikro-USB-liitäntä, mikä nyt nykypäivänä rupeaa olla, ja tossakin hintaluokassa niin aika ei-hyväksyttävä ratkaisu, ja sitten tota, mitäs muuta. Siellä on vähän yhteyspuolellakin tommosia puutteita, ettei nyt ehkä tossakaan hintaluokassa enää niinku vanha Bluetooth-versio, ja ei ole kaksitaajuus wifiä, ja NFC puuttuu ja tällaista. Että toki myös tuossa Powerissa, mikä meillä oli, siinä kalliimmassa Power-mallissa, mikä meillä oli testissä tuossa nyt hiljattain, niin siinähän oli vähän noita samoja kummallisia puutteita just tuo yhteyspuolella.
Niin, no hinta kun on niin se on sitten myös sitä, ja käytetyt piirit on mitä on, niin selvä.
Niin, vanha Android 9-versio vielä rupeajalla, ja kyllä on hintataso melkein mikä tahansa, niin puolitoista vuotta sen julkaisusta, niin alkaa olla aika erikoinen ratkaisu, ja ei hyväksyttävä edes tuon hintaisessa puhelimessa.
Joo, ei voi kyllä muuta kuin ihmetellä, tota. Mutta toi nyt tuntuu olevan Motorolan, siellä on nyt varmaan Moto G8-mallisto ja One-mallisto, alkaako olemaan 10 mallia suurin piirtein niin pian markkinoilla jo sitten, aika moista.
Siinä on vielä sekin tosiaan, että on kaksi rinnakkaista samaa hintahaitariin menevää mallistoa, niin mä tuossa kurkkasin, että mitkä speksit nyt olikaan sitten tuossa G8-mallissa, mikä on parikymppiä vaan kalliimpi, niin ei siinä ole nyt eroa hirveästi muuta kuin siinä on ultralaajakulma, kamera löytyy sitten peruskasista, mitä tuosta ei löydy, sitten on parempi järjestelmäpiiri, mutta sitten on taas pienempi akku ja Android 10.
Joo. No,
täällä on jollain muillakin valmistajilla nähty tämmöistä, että muutaman kympin ero, ja sitten niinku mallien erot on sellaisia, että yksittäisiä speksejä on otettu toisesta tyyliin pois ja sitten jopa lisätty, että niin nekin menee vielä ristiin.
Joo.
En näe kyllä mitään tarvetta noille kahdelle mallille.
Mennään sitten tuonne lyhyesti uutisten puolelle. Oliko siellä jotain poimintoja, mitä haluat ottaa esille?
No, siellä on Ootas nyt täytyy virittää toi suodatin, eli ensimmäinen. Se nyt vähän ehkä enemmän tullut kuin tässä viime viikkoina noita. Tuommoinen nyt ihan maininnanarvoisena juttuna, että Sony ilmoitti tuossa maanantaina, oliko viikon, tai viime viikon lopulla joka tapauksessa, niin viikon sisään niin ilmoitti, että yhdistää nämä, aikaisemmin heillä oli erikseen ollut nämä mobiililaiteliiketoiminta ja sitten kamerapuoli ja sitten nämä kodin viihde-elektroniikka eli telkkarit sun muut äänihommat, niin he yhdistää ne nyt kaikki niin kuin yhdeksi Sony Electronics Corporation -yksiköksi.
Joo.
Ja siellähän nuo yksiköt, mun käsitteeksi ei yksikään ole nyt mitenkään ihan valtava hyvin puorustunut tässä viime aikoina, että se on se lähinnä se Interactive Entertainment-yksikkö, mikä vastaa näistä pleikkarijutuista, niin se on nyt ainut, mikä siellä, mun käsittääkseni Sonylla ihan hyvin tahkoa rahaa, niin se on nyt pysyy sitten edelleen erillisenä yksikkönä, mutta semmoinen toiminnan tehostamista nyt sillä sitten varmaan yrittävät saada aikaiseksi. Sitten mitäs muuta? Ei tuosta nyt tarvitse parilla lauseella ehkä mainita, mutta näitä nesteenjakopaneeleita, kun tässä nyt on välillä aina julkaistu ja niitä ollaan vilkaistu, niin nyt tuli ehkä pohjat tai huiput niin kuin hinnan osalta, että se tuli EKVP:ltä taas tuolle jättimäiselle Corsairin Obsidian tonni D-kotelolle, niin 700 € nesteenjakopaneeli kahdella pumpulla.
Joo, niin tämä kotelohan on semmoinen, että hän pystyy kaksi kokoonpanoa melkeinpä niin kuin rakentamaan.
Niin, eikö se tonni D-kotelo jo itsekseen, onko milloin se on julkaistu? Se on julkaistu joskus, on sitä aikaa pari vuotta sitten, niin sen itse kotelohintahan on, koska meidän uutisissa ei ole vielä hintaa, mutta sehän on ihan hemmetin kallis kotelo.
Joo, mä katsoin. No se on 470 lähtien.
Siinä on niin kuin parisataa euroa kalliimpi nesteenjakopaneeli kuin mitä itse kotelo.
Kyllä, joo, aikamoinen on kyllä, mutta sitten taas toisaalta ehkä tämä on semmoinen tuote, sit jos joku haluaa tuohon Obsidiaan, niin tonni D-hän sitten se vesijäähy rakentaa tai kaksi kappaletta kiertoja, niin rahaa tulee menemään sitten aika reilusti, että on siellä varmaan sisuskalutkin aika huikeet. Tuosta voisi poimia tuon XMG Apex 15 kannettavaan, joka tulee saatavilla tosiaan Ryzen 9 3950X työpöytäprosessorilla, eli siellä on käytännössä niin kuin desktop-prosessori, desktop emolevy tai joku vastaava toi noin kannettavan sisuksissa, eli aika huikea kannettava 16 ytimellä. tämä on saksalainen tämä Schenker XMG kannettava valmistaja. Ei ole ehkä Suomessa nyt niin tunnettu, mutta nämä kaiketin myös myy ja toimittaa Suomeenkin kannettavia. Oliko mitään muuta sitten vielä?
Tuosta isojen uutisten puolta me skipattiin, kun me tai skippasitko tarkoituksella, mutta voisi nyt ehkä mainita, kun näitä kaikkia tämmöisiä vähän spesiaalimpia puhelinprojekteja ollaan silloin tällöin tässä käyty läpi. Niin
skippasin tarkoituksella, mutta palataan asiaan.
Vertipuhelin, niin sitä nyt voisi ehkä ihan nopeasti vilkaista vielä. Eli tosiaan on tämmöinen joukkorahoituskamppis taas kyseessä.
Niin tämä on se sama britti.
Sama firma, miltä on Gemini ja Kosmokommunikaattori. Aikaisemmin tullut, niin on nyt sitten uutta 5G-yhteyksillä varustettua tämmöistä slideri-näppispuhelinta. Siellä oli ihan hyvin jo tuossa, kun pari päivää sitten katsoin tuon Indiegogo-kamppista, niin siellä on nyt näin vajaa 700 tonnia kerätty. Siellä on ollut 180 tonnia ollut tavoite. Tossa.
Niin, eli toteutuu, mutta taisi olla aika selkeäkin, että...
Lähinnä nyt ehkä toi 5G-teennus aikaisemmissa on ollut itse nyt silleen tässä kohtaa anna mitään valtavaa painoarvoa nyt kaikkien omien kokemusten perusteella, mutta tuossa nyt ehkä erona kanssa osaan, tai onhan tällä firmalla tosiaan ollut toi vastaava sama näppispohja jo aikaisemmin käytössä, mutta on silleen ihan mielenkiintoinen, en nyt ehkä itse näe sitä käytännön kannalta silleen kovin houkuttelevana, mutta ihan mielenkiintoinen, että tuossa on niin kuin samantyyppinen näppis kuin mitä läppäreissä on, että se on tuollainen fyysinen.
Joo.
Fyysinen, onko joku saksikytkin pohjainen, mutta toi...
Tämä on ainakin...
niille nyt lähinnä, ketkä nyt näistä fyysisellä näppiksellä varustetuista vehkeistä on kiinnostunut, niin
ja tämä on järkevä tapa toteuttaa tämä, koska tässä saadaan kuitenkin kartoitettua, se sitten tiedetään ne kustannukset varmasti, mitkä ne on, sitten kun on niin kuin maali asetettu, niin tässäkin nyt on mennyt yli kolminkertaisesti mennyt tämä niin kuin maali, umpeen, eli tämä on niin kuin ihan järkevää toteutusta ja bisnestä, kun kuitenkin noilta isoilta valmistajilta sanotaan, että ei ole järkeä tehdä kvertynäppäimistöllistä puhelinta, kuulunut jo aika kauan, monta vuotta, 10 vuotta, niin tällä nyt ainakin saadaan tämä toteutettua, eikä tarvitse murehtia sitä, että hirveät rahat pistetään kiinni ja kiinnostiko se vai ei kiinnostanut, vaan tämäkin nyt varmaan ehkä kaikki ne sitten on joku miljoonan projekti, niin kyllä siinä nyt varmaan työllistää muutaman tyypin ja puhelimen saa aikaiseksi. Niin. Selvä. Kyllä. Sieltä vaan tilailemaan sitten, jos oliko Nordic-näppäimistö vaihtoehtona?
Kyllä siellä mun mielestä taisi olla pohjoismainen asettelu.
Joo, täällä olikin Features Keyboard, 24 layouts. Täällä on Finnish kautta Swedish. Joo, okei. Selvä homma. Okei, mennään katsomaan vähän omaa sisältöä sitten, mitä siellä on saatu aikaiseksi ja julki. Artikkelirintamalla on nyt ollut vähän hiljaisempaa. Tietotekniikkapuolelle ei ole tullut mitään julkaisuja. Meillä on tuolla läppäri testin alla ja odotellaan kyllä tässä. X570 emolevyt on työn alla ja sitten tulee toivottavasti se Asuksen Zephyrus G14 sillä uudella Ryzen mobiilipiirillä ja sieltä rupeaa sitä seuraava sukupolve Intelin työpöytäprosessorikin tulemaan, eli lähiviikkoina myös pientä petrausta luvassa sillä saralla. Teikäläiseltäkin taisi olla jotain artikkelirintamalla jotain muuta kuin
onneksi, mutta ihan mukavaa vaihtelua, kun mä oon tässä nyt saanut just niistä kuulereista, nyt oli jo silloin viime viikolla puhetta, itse asiassa unohtui vielä siitä porukasta tosiaan sitten Salmanin CNPS 20X, mikä on tässä nyt alkuvuodessa tullut kanssa markkinoille, että Salmanistahan ei ole vuosikausiin kuulunut oikein mitään järkevää, niin oli silloin vuosituhannen alussa tyyli 10 plus 15 vuotta sitten kovaa sanaa niiden kaikkien viuhkakuulereittensä kanssa, mutta nyt otetaan se uusi CNPS 20X tornikuuleri kanssa mukaan tuohon, se on jotakin ulkomaalaisissa testeissä pärjännyt aika hyvin, niin siinä on ihan useampikin nyt tuommoinen ihan aika lailla tuore high-end kuuleri, ihan mielenkiintoista nähdä. Vähän just sillä kulmalla, että niinku haastajat tuolle NHD15, sille Noctualle, niin kuin taisin mainita silloin jo viime vai toissa viikolla, niin semmoisella kulmalla, niin se on nyt se, pitäisi olla tulossa tässä viikon sisään, niin se viimeinenkin puuttuva kuuleri, eli se se Chalmani siihen juttuun. Sitten nyt sain, tuossa on ollut, onko siitä nyt sen tarkemmin jutellut, mutta tässä on nyt viime aikoina niin tullut aika vähän tehtyä näitä kuuleri- tai jäähdytys- ja kotelopuolen juttuja, niin luonnollisesti kun niihin liittyen ei niin aktiivisesti ole järjestelemässä jotain, niin valmistajien edustajat vaihtuu, osalla valmistajalla vaihtuu aika useinkin, mikä on silleen tietty vähän valitettavaa, että se aina vähän hankaloittaa asioiden hoitamista, kun aina tulee uusi henkilö ja täytyy aina käydä samat asiat läpi ja näin, mutta nyt kun ei ollut noita asioita tässä nyt järjestely hirveästi hetkeen, niin oli aika monta kontaktia hävinnyt tuolla, niin niiden esille kaivamiseen ja niiden kanssa kontaktien luomiseen niin meni tuossa nyt muutama viikko aikaa, mutta nyt rupeaa olemaan myös niin kuin tuohon, mistä olikaisemmin ollut puhetta jo sitä Oskarin mini-ITX-artikkelista, niin siihen aivan. On nyt kaikki kotelot tällä viikolla mä oon saanut järjestettyä, ei ole, ne lähtee tässä loppuviikosta tai ensi viikon alussa niin matkaan, että sen saa nyt tulille sen, ne testaamiset ihan oikeasti. Oskarihan on tosiaan, vaikka nyt meillä tähän mennessä on noita puhelinjuttuja vaan tehnyt, niin hän on ihan tämmöinen henkilökohtainen aika kova kiinnostus, varsinkin noita just mini-ITX-puoleen kokoonpanojen rakentelua kohtaan, niin ihan mielenkiintoista, että hän pääsee nyt tekemään sitten senkin puolen juttuja, kun yleensä se on aina paras jälki tulee silloin, kun on oikea kiinnostus, niin kuin mahdollisimman palaava kiinnostus aihetta kohtaan, niin mä uskon, että ihan hyvät lähtökohdat.
Selvä.
Häneen, sitten mulla nyt tosiaan niin toi miditorneja on tuossa tulossa.
Joo, sä hyppäsitkin nyt jo selittämään tätä tulevia artikkeleita. Tässä oli vielä käymättä tämä Motorola G8 Power-artikkeli Oskarilta.
No juu, tästä on vähän karkas sitä. Mä en edes muistanutkaan, että
joo, katsotaan tämä läpi. Eli Oskarin uusin artikkeli Motorola Moto G8 Power, eli uutisissa käsiteltiin, että oli Moto G8 Power Lite julkaistu, mutta tämä Power oli tullut aikaisemmin, ja tämä nyt on tosiaan noin 200 euron hintaan saatavilla, ja kaiken näköistähän tässäkin oli ihmeteltävää, että huonot, vähän kameroissa oli vähän ihmettelyä, ja kamerasovellus kaatui, eli NFC:tä puuttui, ja 5 GHz Wi-Fi-yhteydet puuttui, ja suoratoistopalveluiden rajoittuminen SD-resoluutioon, eli.
Joo, toi oli itse asiassa, tuo mä sain, oliko nyt eilen iltapäivällä vai tänään, vahvistuksen täytyy itse asiassa korjata se tuohon artikkeliin, niin toi SD-videoiden resoluutio, tai siis HD-videoiden toistotuen puuttuminen Netflixistä, niin se on ilmeisesti ihan Netflixistä kiinni, eli toi puhelin kyllä tukee tuota Widevine L1, niin kuin tuossa on vähän mainittukin, mutta se on niin kuin lähetetty siitä joku Netflixille, Netflix ilmeisesti sertifioi noi laitteet aina, tai hyväksyy ne laitekohtaisesti, niin Netflix ei ole vaan vielä hyväksynyt sitä sertifiointihakemusta, eli se on Netflixin päästä kiinni, ettei se toistaiseksi pyöri, mutta sen kyllä pitäisi tässä niin kuin lähiaikoina kuulemma lähteä toimimaan, että se asia tuossa nyt on selvitetty. Ilmeisesti toinen juttu oli tuo kamerasovelluksen kaatumisjutu, ainakin siihenkin on tulossa joku päivitys, että se on valmistajalla
tiedossa.
Mun saamien tietojen mukaan tiedossa.
Joo.
Toivottavasti korjaantuu nyt sitten lähiaikoina.
Mutta kuten nimikin viittaa, niin 5000 mAh akku tässä ja parin sadan euron hintaluokkaan, jossa tarjontaa on jo lähtökohtaisestikin todella paljon.
No sanoisin, että toi on vaikka nyt löytyy kaikki tommosia vähän harmillisia, mun mielestä jopa tommosia lapsutason niinku puutteita, esimerkiksi just toi niinku nykypäivänä niin toi kakstaajuus wifiin puuttuminen ja sitten NFC:nkin puuttuminen jo nykypäivänä, niin tommosia ei varmaan, tai niinku ihan standardi ominaisuuksia monessa ton hintaluokan puhelimessa, eli siellä on vaan tehty jostain, en tiedä onko säästösyistä sitten, mutta on siinä vähän hölmöjä valintoja, niin mutta ne niinku pois lukien, niin on toi silti hintaluokassa, varsinkin rupeaa saamaan jo nyt alle tuohon niinku 200 pintaan, että siinä on hintatippu noin 40 euroa parhaimmillaan, niin siihen hintaan niin kaikesta huolimatta ne on ihan varteen otettava vaihtoehto, varsinkin jos ne omat painotukset nyt sen puhelimen käytön suhteen, niin on sattuu osumaan. No niinhän se nyt tietty kaikkien puhelimien kohdalla vähän on, että se riippuu ihan siitä, että mitä itse siltä puhelimelta kaipaa ja joo, miten sitten. Mutta ei missään nimessä huono puhelin, mutta tosi hölmö ja muutamia puutteita. Et olisi voinut olla, niin kuin, jos noi olisi kondiksessa, niin toi olisi ihan toimituksen valinnanarvoinen puhelin mun mielestä tuohon hintaluokkaan.
No, Motorola sieltä julkaisee vielä pari mallia lisää tuohon G8.
Niin, josko osuisi sitten joku niin kuin.
Jossain osuisi ominaisuudet sitten kohdillaan. Selvä joo, juttu. Okei, mennään sitten vielä lopuksi tuohon videosisällön toi pariin, mitä on nyt tässä ahkeraan julkaistu. Siellä on P40 Pro, ensi tuntumat meni videolla julki. Tämähän tuli nyt sitten, julkaistiin, mikäs päivä tämä nyt oli, kun tämä julkaistiin, perjantai vai torstaina taidettiin julkaista. Muistatko?
En kyllä ihan varmaksi.
No viime viikolla julkaistiin P40 Pro kuitenkin. Siinä on nyt ensituntumat. Teikäläisellä oli
päivämäärä. Se oli 26. päivä mun mielestä, eli viime viikon torstaisesta.
Joo, lauantaina meni videolla ensituntumat. Julkitetaan itse asiassa nyt katsottu ihan kohtalaisen hyvin. 13,500 kertaa katsottu näitä.
Joo. Sitä me nyt, no niin sun kanssa me sitä nyt vähän pohdittiinkin, mutta me puhuttiin tässä nyt ääneenkin vielä, että ehkä toi mun mielestä, tai meidän mielestä toi video on sinänsä ihan hyväkin konsepti ehkä tuohon ensituntumiin, koska siinä nyt ei ole tarkoitus niin kovin syvällisesti sitä laitetta vielä niin kuin käydä läpi, niin ehkä se on monilta osin aika hyväkin tapa tuoda esille just ehkä niitä asioita, mitä siinä nyt ensituntumiin liittyen niin kuin haluaakin tuoda sellaisia ensihavaintoja, ja mitä nyt niin kuin useimmat miettii, että jos ne saisi sen laitteen käteen, niin mitä ne siitä ensimmäisenä niin kuin fiilistelisi ja kattoisi, niin toi sopii tohon hommaan aika hyvinkin, ja sitten samaan aikaan, mitä ollaan katsottu nyt vähän meidän noiden esimerkiksi just ensituntumat-artikkelien katselukertoja, niin ne on tässä nyt aika tasaiseen koko ajan tippunut, niin että ruvetaan olemaan varmaan niin kuin siinä pisteessä kohta, että melkein kannattaa jopa niin kuin ruveta miettimään sellaista linjausta, että tekeekö ensituntumat vaikka pelkästään videolla, jos vaan mahdollista. Ja sitten taas niin kuin testit sitten taas niin kuin enemmän syvällisesti sitten kirjoitetusmuodossa.
Joo, ja sitten varsinkin tässä kirjoitetussa muodossa, kun sä kirjoitat ensituntumat-artikkelin Huawei P40 Prosta, tässä on käytännössä niin kuin hyvin samanlaisia asioita käydään läpi ja samoja kuvia, ja mitä sä sitten käyt siinä varsinaisessa sun testiartikkelissa läpi. Eli tässä on niinku tavallaan vähän samojen asioiden toistoa, kun sä kirjoitat täällä ensituntumat-artikkelissa ihan tuumakoot, pikselimäärät, kaikki resoluutiot, kameroiden tekniikat, kaikki käyt läpi kirjoitetusmuodossa ensituntumassa. Sitten sulla tulee muutama viikon päästä varsinainen testiartikkeli julki, jossa on käytännössä samat asiat selitetty, mutta vähän tarkemmin läpi, niin kuin tietenkin pohjautuen sitten sun parin viikon käyttökokemuksiin ja niin kuin näin, mutta ne käyttökokemuksetkin on enemmänkin sulle itsellesi ehkä sen sillä, että sä pystyt sitten kirjoittamaan niistä sen artikkelin, mutta kyllähän moni suomalainen sivusto julkaisee testinsä samoilla käyttökokemuksilla, mistä sä kirjoitat ensituntumat.
No vaikka melko lähelle, mutta joo, totta se on. Kyllä mä toki niin kuin pyrin aina vähän ajankäytöstä sun muusta riippuen, niin välillä onnistuu paremmin ja välillä huonommin, mutta kyllä mä toki pyrin kirjoittamaan sitä vähän eri kulmalla ja niin kuin olla toistamatta niitä asioita, mutta toki kun ne samat asiat ihmisiä sitten kuitenkin kiinnostaa, niin ethän sä sitä pysty läheskään täysin välttämään, etteikö ne olisi tietyiltä osin hyvin samankaltaisia, että se olisi vaan se testi sitten niiltä osin syvällisempi luonnollisesti, kun ei ole enemmän tekstiä ja enemmän aikaa ollut siihen perehtyä.
Ja sitten kuitenkin se johtuu myös, tämä tilanne johtuu valmistajasta, koska näitä laitteita ei saa varsinaisesti testiin, yleensä näitä puhelimia ei saa testiin ennen sitä julkaisua, mutta yleensä niin siihen julkaisuun niin saadaan niin nähdä se laite ja kokeilla sitä pikaisesti ja toivotetaan, että tämä on esituotanto tai tämä on prototyyppi, että tämä ei ole vielä niin se valmis. Eli sä saat tosiaan siihen julkaisuun vasta mahdollisesti ne ensituntumat julki ja sitten julkaisun jälkeen vasta saa sitten sen testikappaleen, jolloin pystyy kirjoittamaan sitten sen testin. Eli ihannetapauksessahan olisi sillain, että me saataisiin se lopullinen tuote käsiin 2 viikkoa ennen julkaisua, ja julkaisupäivänä meillä olisi jo ei mitään ensituntumia, vaan meillä olisi se testi julki. Se olisi niin kuin se ihanne tilanne, niin silloin ei tarvitsisi edes olla 2 erillistä juttua, ensituntumat ja testi.
Ja muutamissa harvoissa tapauksissa tässä on myös onnistuttu, muistaakseni muun muassa viime vuonna OnePlus 7 Pro-artikkeli kesällä, niin oli semmoinen, että toki piti tiettyjä asioita tehdä jälkikäteen päivityksenä, mutta se on muutamaan otteeseen onnistunut, ja kyllähän se niin kuin sisällön tuo, no valmistajien kannalta tietysti varmaan siltä osin ei ole niin hyvä, että tulee 1 jutun tai 2 jutun sijaan vaan 1 jutun verran näkyvyyttä, mutta se nyt ei taas meidän etua tietysti ajaa mitenkään, että joutuu samasta asiasta kirjoittamaan monta kertaa.
Ja se on nyt oikeastaan silti myöskin vähän meidän oma valinta se, että siis me ollaan päätetty, että me ei kirjoiteta testiä tunnin käyttökokemuksien jälkeen. Se nyt on ihan täysin meidän oma valinta. Mehän nyt saatais hyvin testin näköinen artikkeli julki kyllä niillä tunninkin käyttökokemuksilla ja kirjoiteltua asioista niin kuin testin muodossa, mutta se on nyt meidän omaa hölmöyttä, että me tehdään artikkelit sillä, että me testataan ne laitteet oikeasti, eikä vaan niin kuin pyöritellä käsissä. Ja esimerkiksi teikäläinenhän pystyisi kirjoittamaan tuommoisen puhelinartikkelin niin kuin näkemättä, melkein niin kuin näkemättä sitä laitetta, jos tarve vaatisi. Eli,
niin, ainakin. Niin, kyllähän sitä on vuosien mittaan niin aika monesti, niin varsinkin noihin ensituntumiin, niin tullut runko kirjoiteltua huhujen perusteella aika monta kertaa, ja se on sitten aika pitkälti pitänyt niiltä osin kutinsa, mitä nyt ei niin kuin käsiin fiilistelemällä tarvitse selvittää.
Että. Eli toivotaan ainakin, että se meidän artikkelien lisäarvo, toivottavasti se nyt näkyy ja huokuu esimerkiksi Kokkosen ja Oskarin ja Uotilan mobiilitesteistä ja artikkeleista se, että jätkät on oikeasti käyttänyt ja testannut niitä laitteita viikkoja, 1 tai 2 viikkoa lähtökohtaisesti. Ja sitten,
niin ja sitten saattaa näkyä ihan vaan semmoisissa niin kuin aika pienissäkin asioissa, että siellä on vaan jotain huomioita, mitä ei ole vaan pystynyt tekemään jonkun lyhyemmän kokeilun perusteella. Niin. Ihan yksinkertaisesti kaikki niin kuin akun keston arviointi, niin jos sä käytät sitä 2-3 päivää, niin et sä siitä kyllä ihan hirveän kattavasti, kun saattaa puhelimessa olla niin kuin muutama eka latauskerta, niin välttämättä akun kesto ei soo ihan, niin kuin, että se tavallaan vakioituu sitten pikkuhiljaa, kun sitä on muutama sykli ladattu, niin siihen oikeeseen, niin et sä pysty kyllä mitään hirveän pitäviä arvioita tekee joku parin päivän käytön jälkeen jostain akukista. Yleensä jos se on vielä sulla niin kuin uusi, niin sä teet sillä enemmän tiettyjä asioita kuin ehkä normaali käytössä, niin se vastaa silleen eikä tavallista käyttöä. Joo, mutta tämä nyt on tosiaan tämä, enkä mä kyllä nimeeni haluaisi laittaakaan mihinkään juttuun, mikä on nimetty testiksi ja siinä on oikeasti vaan nopeasti käytetty 1 tai 2 päivää.
Kyllä. Liiketoiminnan, bisneksen kannaltahan siinä ei ole varsinaisesti välttämättä ihan kaikkein järkevin lähtökohta, mutta me nyt tehdään kuitenkin, vaikka en tiedä näkyykö se tai ei näy välillä tai näin, mutta me nyt kuitenkin näistä laitteista ollaan ihan oikeasti kiinnostuneita ja ihan oikeasti halutaan niitä testata ja tuoda sitten se luettavaksi, mitä siinä parin viikon aikana on testattu. Ja joskus saattaa olla, että välttämättä siitä nyt ei siitä 2 viikon testijaksosta ehkä välttämättä ole sillä ollut niin hyötyä. Aika usein siitä nyt on just tommoseen pikku nippelitietoon sitten on hyötyä, mutta et välttämättä se ei nyt ehkä kaikkien kohdalla ole just, että se täytyy olla se 2 viikkoa vaikka käytössä, mitä me yleensä noita laitteita käytetään ennakkoon, mutta kyllä siinä 2 viikossa sitten saa jo hyvän tuntuman.
Niin, siinä tietysti täytyy ruveta tekemään kompromissia, että kyllä se varmaan kuukaudessa taas jotain asioita niin, ehkä huomaa paremmin, mutta että johonkin se rajaa tarvii vetää, kuinka pitkään se on sitten niinku järkevää tuohon käyttöön. Et
just
mä en nyt ole todennut, että sillä siinä 2 viikossa kyllä niinku näkee suurimman osan asioista, mitä niinku on keskeisiä. Joo. Ja sitten taas niinku hirveästi lyhyempänä aikana sitten taas tiettyjä asioita ei välttämättä ehdi sitten ihan kyllä. Niin hyvin.
No se on nyt ihan maksimi kyllä toi 2 viikkoa niinku tässä sisällöntuotannossa, että se käytetään niinku yhden puhelimen testaamiseen. Sitten oli, meidän videoeditori kautta peliläppäreiden testaaja kautta näyttöjen testaaja ja On sillä täällä Porin toimistolla pari muutakin roolia vielä, mutta ainakin nämä nyt virallisesti, mistä palkkaa maksetaan. Niko eli mehumies kasas kaverilleen 3000 euron pelitietokoneen, ja mä tässä nyt vähän pakotin sen niin myös sitten kuvaamaan tämän koko projektin videolle, ja sai vapaat kädet tekemiseen ja toteutukseen, ja täytyy sanoa, että kaverihan onnistui varsin hyvin tässä tietokoneen kasauksessa, ja myös video saatiin kasaan. Hommaan meni 3 päivää aikaa kokonaisuudessaan, että katselu kertoi jo yli 20 000, ja palautettakin on tullut varsin runsaasti ja positiivista kaikin puolin, eli.
Niin, eikös meillä mennyt heti ensimmäisen puolen tunnin jälkeen molemmilla videoeditosta poistoon?
Joo, kyllä, joo, se oli semmoista tykitystä kyllä se tilastojen valossa toi videon vastaanottoon, mutta joo, siis onhan toi Niko noita koneita nyt vuosien varrella siis useimpia testannut, kun kasannut itselleen ja noin muutenkin, mutta on siinä sitten tietty semmoinen pieni ero, että jos ei niitä nyt ihan työkseen kasaa tai jos ei niiden kanssa nyt ihan työkseen puuhastele, niin ja varsinkin kun kaverin ostamista osista vielä kasattiin, Niin, pieni kuumotus siinä nyt sitten oli, ja saman tien kun ensimmäinen buildi otetaan videolle vielä, niin siinä vielä vähän lisäjännitystä siihen, mutta kyllä se tietokone sieltä kasaan meni, ja video tosiaan kerännyt paljon hyvää palautetta, joten eiköhän me nähdä toi Niko jatkossakin vielä videoilla, ja keksitään hyviä aiheita toteutettavaksi. Ja tämä oli semmoinen reilun 13, melkein 14 minuutin. Niko itse totesi, että ei ole opetusmateriaalia, niin menköön nyt sitten viihteellisenä tekniikkavideona. Ja ihan hyvää sisältöä tuonne meidän kanavalle, koska kuitenkin mä uskoisin, että ehkä meidän tavoitteena tuonne IoTekin YouTube-kanavalle on kuitenkin tuottaa niin kuin monimuotoista sisältöä vähän eri näkemyksillä, eri lähtökohdilla ja erilaisilla konsepteilla, joten tämä oli ihan hyvä lisä siihen.
Joo, en tiedä, tai siis no, tuossa itse ainakin kyllä tuli naurettua moneen kertaan tuossa ensimmäisenä pariin just ehkä niin kuin oikeanlaisella kulmalla, koska en tiedä, tuossa nyt tuossa videossa nyt sinänsä olisiko ollut hirveästi järkeä minä niin kuin kasausopas henkisenä niin kuin videona niin kuin millään muotoa, mutta sitten just tuollaisella kevyemmällä huumorikulmalla, niin niille, ketkä tykkää noita kasausvideoita katsoa, niin sen suhteen tuossa oli nyt aika niin kuin tämmöinen konsepti oli aika niin kuin nappiin valittu mun mielestä. Että.
Joo, ja nämä kasausvideot meillä nyt on suosituinta sisältöä tuo YouTube-kanavalla. Se on aika usein myös työläintä sisältöä, ja joku teema siinä yleensä täytyy vähän olla ympärillä, mikä siihen sitten keksitään. Että tässä nyt tämmöisellä kulmalla, ja Niko osasi videolle tuoda varsin hyvän hyvin oman tekemisensä.
Taso vai?
taso tai mikä tämmöinen, mutta sä tiedät, että tämmöisen videon tekeminen on haastavaa, varsinkin kun sä itse esiinnyt siinä ja minkälainen se sun ulosantis on ja mitä sä haluat näyttää siihen videolle tai kehtaat näyttää siihen videolle tai näin.
Kysyppäs, onko Niko siellä vielä? Kysyppäs sille, että jännittikö sitä, kun se kuvasi tuota videoa?
No joo, mä voin vastata jo tähän näin, että on se ilmeisesti täällä hikoillut. Juha kysyy Niko,
että
onko sä jännittänyt video tehdessäsi? No alkuspiikki, josta siis, jätkäkin on saanut itse asiassa palautetta siitä sun alkuspiikistä.
Niin, tämä nyt vaan niin aihetta sivuuten tuli vaan mieleen tuossa nyt useampikin, tai noissa ensimmäisissä videoissa niin on joku kommentoinut, että jännittää liikaa tai jotain, niin täytyy kyllä sanoa, että ei mua ainakaan pätkääkään niin henkilökohtaisesti jännitä se kuvaaminen tai se esiintyminen siinä tilanteessa. Että kyllä se tulee vaan se ei-luonnollisuus siitä jostain kaikesta muusta, kun sä et ihan tarkkaan, niin kuin, ei ole sitä rutiinia, etkä sä tiedä, miten ne niin kuin kaikki asiat olisi hyvä tehdä, ja se, että muistaaksä nyt kiinnittää kaikki oikeisiin juttuihin huomioon, ja meneekö se nyt nauhalle ja onkohan äänet kunnossa. Ei se niin kuin ainakaan mulla henkilökohtaisesti, ei se niin kuin siinä itse videolla esiintyminen niin kuin jännitä millään tavalla, vaan se on niin kuin se kaikki muu vaan, kun siinä on niin monta asiaa, mitä pitää koittaa niin kuin pitää lankoja käsissä ja koittaa saada siitä niin kuin mahdollisimman hyvää, niin se ehkä sitten vaan tekee automaattisesti semmoisen poissa olevan vähän niin kuin sen esiintymisen, jos ei siihen ole rutiinia.
Niin, kokonaisuudesta.
Varmaan tiedät, miten se on pikkuhiljaa kehittynyt, joo, että kyllähän joo. Sullekin tuli varsinkin alkuun aika paljon sitä palautetta, että ootin ja jäykkä ja näin. Kyllä, niin kyllä se vaan niin kuin, ei siihen oikein mitään poppaskonstia taida olla muuta kuin, että vaan tekee niitä videoita, niin sitten se tulee sieltä pikkuhiljaa, jos on tullakseen, kun se menee niin kuin automaattisemmaksi vaan se koko tekeminen. Niin.
Joo, ja varsinkin kun meillä tässä vielä nyt YouTube-kanavalla ei kuitenkaan ole niin kuin tarkoitus, meillä on kuitenkin niin kuin nämä laitteet ja tämä tekniikka ja nämä tuotteet on nyt kuitenkin tässä meidän kanavalla se, niin kuin minkä takia tätä tehdään, eikä varsinaisesti se, että ei tämä kanava niin kuin meihin fokusoidu jotenkin, mutta sitten taas kun meidän täytyy sit kuitenkin siinä videolla esitellä niitä laitteita ja esitellä ja kertoa asioista, eikä me nyt vaan voida tästä nyt palkata jotain ammattinäyttelijää ja ei ole niin kuin tarkoituskaan siihen, niin kyllä mulla ainakin, mun täytyy jo omalla kohdallani sanoa, että mulla on ollut tuossa kameran edessä oleminen, on jo ihan jäätävällä epämukavuusalueella oleminen ja sitten vielä kaikki siihen päälle, että sen saa purkkiin ja editoitua ja julkaistua, niin kyllähän se semmoisesta kokonaisuudesta sitten on, että sekään ei riitä vaan, että sä siinä kameralle luontevasti asioita kerrot, vaan se koko homman purkitus ja toteutus on sitten vielä ihan oma kokonaisuutensa. Että ei se tule kuin sieltä oppimalla ja erehtymällä ja virheiden kautta, ja niitä ei kannata niin kuin sillä lailla turhaa murehtia, että joissain videoissa on ääniongelmia, ja meilläkin oli just itse asiassa toi, mikä tulee tuossa nyt vielä vastaan, toi NZXT H1-video, niin siinäkin oli ollut kamerassa jotain ihan käsittämätöntä, mitä me nyt oikein edes tiedetäkään, mikä siinä on niin kuin mennyt. Onko se ollut joku väärä kuvausmoodi, mutta kun ei pitäisi olla, ja jotenkin se video oli perseellään siinä H1-videossa. Mutta joo, mennään eteenpäin videotuotantoon, ja sitten oli täällä teikäläisen Samsung Galaxy S20 Ultra-video. Katselu kertoi 14 000, eli tämä nyt on jo yli kaksinkertaisesti kerännyt enemmän katselukertoja kuin se sun Xiaomi-videos. Ja
vaihekin nyt on lähtökohtaisesti tietysti ehkä niin kuin selvästi mielenkiintoisempi, mutta joo. Sanotaan nyt näin, että on se nyt ihan ok. Kuinka kauan se on nyt ollut siellä linjoilla? Montako päivää? 5?
3
päivää. On se nyt ihan ok, ottaen huomioon, että se on kuitenkin aika asiapitoinen ja melko pitkä video, niin siihen nähden varsinkin, niin olen ihan tyytyväinen.
Niin,
ja se on fakta tosiaan, että se ajankäyttö, niin se oli, vaikka se vieläkään ei ole niin kuin järkevällä tavalla, millä noita mun mielestä kannattaa tehdä niin kuin tulevaisuudessa.
No se on hyvä, niin, että sä itse tiedostat
niin,
sen kanssa.
Se on silti, niin kuin nyt puhutaan ihan eri ajasta, mikä tuohon meni verrattuna siihen edelliseen, eikä siinä ollut nyt sitten enää mitään sellaista, niin kuin, kun nyt sen tiesi alusta loppuun, että mitä tarvii tehdä. Ei siinä sitten tarvinnut niinku
video.
Vaan tosi paljon selkeämpi se tehdä se koko kokonaisuus.
Joo, videolla on edelleen mittaa se 17 minuuttia, niin ehkä tavoitteena olisi sinne 10 minuuttia kohti. Ja kun sä oot yksityiskohtaisesti nämä kaikki asiat kirjoittanut kuitenkin kirjoitetussa artikkelissa, joka on linkattu tähän videoon, niin pyrkii vaan semmoista nopeuttamaan sitä leikkausta ensinnäkin, että se on rytmikkäämpää ja suoraviivaisempaa se editointi ja sitten vielä noita asioita, vaan kaikki, mitkä nyt ei ole sit niin oleellisia välttämättä käydä läpi, niin löytyy sitten kuitenkin sieltä videolta tai toi kirjoitusartikkelista.
Sen mä oon tässä nyt näiden kahden videon perusteella jo tosiaan todennut, että ensinnäkin ajankäytöllisesti ei ole mitenkään mahdollista eikä järkevää noiden kirjoitettujen puhelintestiartikkelien muuttaminen videomuotoon silleen, että siinä videolla olisi lähellekään kaikkea siitä sisällöstä, mitä siinä kirjoitetussa jutussa on. Se on mahdotonta, siinä ei mitään järkeä. Mutta tämäkin versio, mitä me nyt sun kanssa jo tähän tehtiin niin kuin selvästi muutoksia, en tiedä kuinka paljon se sitten ehkä katselijalle välittyi, mutta varsinkin siinä kohtaa, kun sä sait sen käsikirjoituksen sen kameraosan osalta käteen, niin se pistettiin käytännössä ihan punakynää ja kokonaan niin kuin rakennettiin uusiksi. Ja siitä huolimatta niin mä oon niin kuin sitä mieltä, että ei tota vaan kannata kautta voi tehdä silleen, että koittaa kääntää sen että käyttää sitä artikkelia käsikirjoituksena ja trimmaa sen niin kuin lyhyemmäksi ja käyttää sen suoraan. Kyllä mä oon niin kuin edelleen sitä mieltä, että kun tota koittaa tehdä järkevämmän mittaiseksi sekä niin kuin lopputuotteena että siinä tekovaiheessa, niin kyllä se täytyy vaan melkein tehdä niin, että sen artikkelin pohjalta, valmiiksi tehdyn artikkelin ja pureskellun asian pohjalta täytyy valkata tyyliin vähän niin kuin jollain MKBHD:llä ehkä ja näillä isoilla ulkomaalaisilla, että sieltä poimii ne keskeisimmät vaikka 5 niin kuin ominaisuutta tai aihetta ja käy sitten ne läpi, ne sen tuotteen keskeisimmät asiat niin käy läpi. Mm-hmm. Ja sitten vaan jättää ne nippelitiedot muilta osin sitä videolta pois, ja sitten vaan yksinkertaisesti ne, ketkä ne nippelitiedot haluaa tietoonsa, niin ne käy lukea sen artikkelin, mistä ne sitten löytyy kaikki jo valmiiksi.
Kyllä, juurikin näin. Tossahan sä nyt se sanoitkin hyvin, eli nyt sitten vaan noista kiinni. Mutta joka tapauksessa hyvä video, ja paljon on tullut hyvää palautetta, siis ihan tästäkin formaatista, tästä 17 minuutin pläjäyksestä, mutta Ehkä nyt sanotaan kuitenkin, ollaan molemmat sitä mieltä, että vielä tämäkin formaatti on, niin kuin tämä on toteutuksen kannalta liian raskas tehdä ajankäytöllisesti ja työmäärällisesti siihen lopputulokseen. Että pyritään niin kuin tekemään videosta semmoinen, että se houkuttelisi mahdollisimman laajaa yleisöä, mutta sitten kuitenkin sisällyttämään siihen teknisesti mahdollisimman olennaiset asiat, eli videot voi tehdä monella eri tavalla, ja tämä on vieläkin tosi raskas ja työläs tapa tehdä näitä, koska
tarkoitus on tarkoitus
on kuitenkin, että ei käytetä yhteen videoon aivan tolkutonta määrää niin kuin aikaa, joka on aika turhaa, koska tärkeämpää olisi sitten kuitenkin se, että näitä aiheita on tosi paljon, mitä ehkä pitäisi käydä läpi, niin jos käyttää 1,5 vuotta tai 3 kuukautta yhteen videoon, jokainen ymmärtää niin kuin tuottavuuden kannalta, että se lopputulos ei ole kuitenkaan niin paljon parempi sitten, että täytyy tyytyä johonkin kompromissiin.
No sä sen nyt ainakin meikäläisestä aika hyvin tiedät, että mulla on se halu tavallaan niin kuin säätää jotain tosi pieniäkin detaljeja ja silleen, että se ei vaan niin kuin ole nykykonseptissa millään muotoa järkevää, vaikka se halu on niin kuin kovaa siihen. Ja välillä sitten siitä tulee katastrofi ajankäytöllisesti, tai aika useinkin, no onneksi kyllä vähän vähemmän ehkä kuin joskus aikaisemmin. Mä niin haluaisin itteni työntekijäksi nykyisellään, silloin kun mitä mä oon ollut joskus 10 vuotta sitten, niissä niin kuin ajankäytössä ei ollut mitään järkeä johonkin kotelojuttuihin, mitä mä silloin aikanaan tein tuonne vanhalle sivustolle. Mm-hmm. Mutta siis niin kuin, on se edelleen se nostaa päätänsä aina, ja sitten just se on niin kuin tässä puhelinkonseptissa esimerkiksi tosi haastava, kun täytyy valita, että mitä sieltä jättää pois. Ja mulle ne kaikki asiat on tosi mielenkiintoisia ja tärkeitä. Ja sitten taas, kun sä katot sitä jotain niin kuin käsikirjoitusta, niin sitten sä nostat vaan pää ja katot mua silleen niin kuin tonnin säteeli-ilmeellä. Että onko tämä nyt oikeasti niin kuin mitenkään relevantti? Niin. Sitten siinä vaan niin kuin näkee sen maailmojen eron, että miten me niin kuin katotaan sitä aihetta ja asiaa. Ja sitten vielä, kun puhelimissa niitä ominaisuuksia on oikeasti 1,000,000. Niin lähtökohtaisestikin. Niin. Ei ole helppoa, mutta kyllä se sitten menee koko ajan parempaan suuntaan.
Joo, ja sitten ehkä vielä tästä aiheesta niin mainitte, miten tämä YouTubessa ylipäätään tämä tekeminen ja sitten mikä on nyt kuitenkin meillä edelleen se ykkösfokus, se kanavan kasvattaminen. Kun tämmöisillä videoilla, kun sulla on kanavalla 1,000 tilaajaa tai 5,000 tilaajaa, niin jos sä teet tämmöisiä videoita, niin nyt täällä on 14 000 katselukertaa, kun meillä on 38 600 tilaajaa, mutta jos meillä olisi 1,000 tilaajaa tai 500 tilaajaa, niin tällä videolla olisi 100 katselukertaa. Siis se YouTuben algoritmi on vaan, se on tosi julma, että tämmöisillä asiavideoilla YouTube-kanava ei kasva, ja sitten kun sulla ei ole suuri kanava, niin ne videot ei myöskään näy ja leviä, ja YouTube ei niin kuin esitä niitä. Eli sen takia on täytynyt vähän mutkia suoristaen aika paljonkin tehdä tuonne meidän YouTube-kanavalle heikkolaatuisempaa sisältöä, mikä on enemmänkin semmoista YouTuben perussisältöä, millä toi kanava on sitten YouTuben silmissä kerännyt huomioon ja kasvanut ja generoinut niitä näyttökertoja ihmisten puhelimiin ja laitteisiin, on saatu tilaajia. Ja edelleen se meidän strategia ja mitä me nyt noudatetaan, on sit se, että kasvatetaan tota kanavaa, ja sitten jossain kohtaa se on jo tarpeeksi iso, niin entistä enemmän vaan koko ajan keskitytään asiallisemman ja asiasisällön tota tekemiseen, tietenkin nyt sitten joissain määrin ehkä viihteellisyyttä unohtamatta.
Joo, viihteen ja asian tasapaino ehkä tuolla YouTubessa on se pitkän ajan tavoite.
Joo, meillä. Kyllä. Eli 50 000 tilaajaa on tämän vuoden tavoite, ja ultimaattinen tavoite on 100 000 tilaajaa. Ja ensimmäinen tavoite kyllä tullaan saavuttamaan. En tiedä, saadaanko vielä tänä vuonna sitä 50 000 täyteen. 100 000 on varmaan mahdollinen jollain aikajänteellä, meneekö siihen sitten 5 vuotta vai 10 vuotta, mutta oikeastaan mä en näkisi enää sen 100 000 tilaajan jälkeen sitten niin kuin YouTubessa meidän aihepiirille ja suomalaiselle kohdeyleisölle. Mä en näe enää sen jälkeen nyt kyllä mitään tavoitteellisuutta, että se 100 000 on niin kuin sellainen selkeä tavoite, ja jos se jonain päivänä saavutetaan, hyvä niin, mutta jo silloin kyllä sitten jo pystytään ihan puhtaasti keskittymään vaan siihen sisällön tuotantoon ilman mitään tavoitteellisuutta, että sitten se kohdeyleisö on kyllä jo saavutettu.
Ja meillä ei myöskään käsittääkseni ole nyt vielä selvennyksen niin mitään tavoitetta niin ruveta pelkästään miksikään YouTubettajiksi. Nyt on mun mielestä ainakin aika epäkiitollinen duuni ja kova duuni, mihin mä en ainakaan haluaisi lähteä, että tekisi pelkästään, kun se lähettää itse YouTubella. Että kyllä se niin edelleen nyt on, tuon videopuolen merkitys on kasvanut tässä koko ajan yleisesti, se on fakta, ja me ollaan siinä nyt onneksi onnistuttu niin kuin lähteä siihen mukaan, mutta tarkoitus on edelleen niin kauan kuin mahdollista, niin, tai lähtökohtaisesti aina, niin käyttää sitä niin kuin tukevana julkaisualustana tuolle meidän omalle iotech.fi-sivustolle ja meidän TechBBS-foorumille, että ei ole, kyllä se on edelleen sitten se, missä meidän tavallaan se juuret on, ja sieltä niin kuin se halutaan pitää kotipesänä aina.
Joo, kyllä, juurikin näin. Mutta samaan aikaan myös todettava, että tämä YouTube ja tämä videotuotanto ja tämä, niin tämä ei vaan jotenkin automaattisesti myöskään siellä niin kuin ilman töitä kasva.
Joo,
eli
ei,
sinne
ei.
On yksinkertaisesti pakko pistää resursseja, ja todennäköisesti tulevaisuutta ajatellen, kun pistetään sinne nyt resursseja, niin se tulee maksamaan itseään vuoden, kahden, kolmen, viiden vuoden aikajänteellä takaisin. Se, että on nyt pistetty paljon resursseja YouTubeen, niin se mahdollistaa ne viiden vuoden päästä se, että me kirjoitetaan edelleen vielä kirjoitettujakin artikkeleita. Jes, no niin, sitten eteenpäin videoissa. Sitten oli toi Half-Life Alyx. Tästä tuli paljon pyyntöjä niin täällä YouTuben puolella kuin sitten meillä tuolla IoTekin puolella kommenteissa. Moni halusi nähdä tätä gameplaytä enemmänkin tällä VR-setillä. Tämä nyt ei ole varsinaisesti ei ole tarkoitus, että mitenkä tullaan olemaan niin kuin pelikanava tai mitenkään tullaan tän enempää keskittymään pelaamiseen. Ja tämä nyt on lähinnä vaan sen takia, että mä aion itse pelata tämän Half-Life Alyxin läpi, niin siitä ei ole nyt kauhean vaiva pistää tätä setuppia nyt tallentamaan tätä gameplaytä tässä ohessa. Eli tämä tulee kohtuu helposti tämä sisältö esimerkiksi tämmöisiin videoihin. Ja jos sitten jotkut ei halua ostaa sitä, jos ei jotkut halua ostaa sitten, nämä nyt maksaa nämä VR-setit sieltä jostain 300-400 eurosta yli 1000 euroon asti, että jos joku ei aio ostaa VR-settiä eikä tule pelaamaan tätä Half-Lifea läpi, niin voi nyt ainakin sitten videolta katsella, jos tämä aihe kiinnostaa, aika legendaarinen pelisarja kuitenkin tämä Half-Life on, eli ihan tämmöistä puhdasta bonussisältöä sitten. Tässä videolla ei sillä lailla sen enempää analysoida mitenkään tota VR tekniikkaa tai maailmaa tai mitään semmoistakaan, että ihan bonussisältönä tippuu varmaan kerran viikossa, kerran parissa viikossa sitten seuraava jakso, pelataan toi peli läpi. Ja sitten oli vielä eiliseltä video NZXT:n H1 Mini ITX-kotelo, joka on julkaistiin tuossa vähän aikaa sitten. Tämä ei ole itse asiassa Pohjoismaihin tulossa vielä muutamaan viikkoon käsittääkseni rantautumassa jälleen myölle, että tässä menee ainakin pari-kolme viikkoa vielä, että tätä saa kaupasta, joten sinällään ei oltu siinä samassa rintamassa, kun tämä tuli julki, ja isot jenkkitubettajat julkaisi videonsa, mutta kuitenkin aika lailla väittäisin, että...
Olisi se ollut ehkä Tyrkylläkin jopa silloin, mutta meillä ei nyt vaan tällä hetkellä ole semmoinen linja ollut, että me ei nyt... No ei nyt ehkä niin aikakriittisiä julkaisuja kuitenkaan, että tuollaiset kotelot verrattuna joihinkin muihin tuoteryhmiin, niin.
Joo, kyllä. Mutta joka tapauksessa saatiin nyt sitten erikseen vielä pyydettyä tämä, ja tämä tuli meille. Tässä meni vähän perseelle, tässä on videokuvanlaatu tällä, mikä kuvattiin niin kuin vapaalta kädeltä. Tässä on jotenkin mennyt vähän huonoksi tämä kuvanlaatu. On nyt korjattu, en tiedä mikä siinä oli vikana, mutta toi esitellään ja käydään tämä kotelo nyt sillä lailla läpi. Meikäläinen, en väitä olevani koteloasiantuntija, teikäläinen voi varmaan allekirjoittaa tämän toteamuksen, mutta kai ne ominaisuudet nyt suht kohtossa oli läpikäyty 10 minuutissa, että jonkinnäköisen kuvan ja ymmärryksen ehkä sai tuosta kotelon rakenteesta, vai?
Joo, toi lähestymistapa on ehkä vähän erilainen, mitä meikäläisellä olisi ollut, puhumattakaan Oskarista, mutta toi... No, sä et ole tosiaan nyt ehkä koskaan ollut niin tollainen koteloharrastaja, entusiasti henkinen, niin kuin taas ehkä minä enenevissä määrin. Niin kyllä mä huomasin, että oli hauska kommentoin tuolla meidän firmankin Slackissa sitä eilen vai silloin toinen meni julki, että on kyllä tietyt asiat niin aika erilaisia, mihin sä kiinnität huomioon, kuin mitä mä kiinnitän huomioon niin kuin ensimmäisenä.
Mm. Että no, mutta ensinnäkin, tämä oli mun ensimmäinen...
Niin. Hyvä video sinänsä, niin kuin, että tuosta aihepiiristä meillä nyt ei ole aikaisemmin ensinnäkään ollut mitään videoita, ja toisekseen, niin no, tämän perusteella nyt sitten taas, kun se on tehty, niin sen perusteella tietää sitten ensi kerralla, että miten ehkä, se on ainakin hyvä, että jos toi syntyy suht helposti kanssa, suht pienellä vaivalla.
Niin, niin. Tullaan nyt siihen, että nyt on kotelovideo niin kuin
julki. Paras video on se video, joka on
niin,
julki.
Että sille ei oikein ole merkitystä, että jos vaan miettii itsekseen, että tekisi asiat ja keskittyisi eri lailla, mutta fakta on
siis
se, että video
mulla
on julki.
Mulla on itse on funtsinut tuota asiaa itse asiassa ennen jo, ennen kuin päätitte tehdä tosta videon. Tässä nyt tosiaan oli teillä taustalla se, että tuohon on tullut se bildi, että se nyt ei ollut ehkä ensisijainen tarkoitus tehdä tästä erillistä
ei
videoa,
ollut,
vaan
ei
ollut. Oli vähän tuossa niinku kokeellisesti nyt yhteydessä, että voisi tehdä tästä ja kokeilla, ja mun mielestä ihan hyvä, että te teitte. Mutta tosiaan niin mä funtsin tuossa jo vähän aikaisemmin, että mä itse kokeilen, kun mä saan ajettua sen jälkeen, kun artikkeli on tehty. No sekä itse asiassa varmaan kokeilen sekä noista kuulereista että koteloista, ehkä kuulereista ensin. Mutta kokeilen tehdä niistä kanssa artikkelin jälkeen videon, koska sitten on kaikki testitulokset valmiina, ja mä väitän, että pystyn vanteikillä kuvaamaan yhden niin kuin kuulerin aina esittelyn jossain 1,5 minuutissa. Se on kuitenkin niin simppeli, yksi tommoinen prossukuuleri verrattuna johonkin puhelimeen. Et vähän niin kuin samalla idealla, että mä koitan tyyliin vanteikillä esitellä aina niin kuin kuuleri kerrallaan ja sitten testitulokset perään. Ehkä jotain niin kuin asennusratkaisun esittelyyn, tämmöisellä konseptilla joku 10 minuutin video. Ajattelin niin kuin samaa, että suht mahdollisimman pienellä tuotanto niin kuin resursseilla, mutta sit niin kuin silti mahdollisimman asiapitoinen, niin tämmöinen on mullakin suunnitelmissa. Tämä on ihan hyvä, että teille tuli nyt vähän kalibrointi siihen asiaan tässä videossa.
Kyllä. Mähän en ole siis varmaan elämässäni 20 plus vuoden aikana ensimmäistäkään koteloa arvostellut tai testannut.
Etkä siis speksannutkaan varmaan. Et sä ihan hirveästi ole varmaan sun kokoonpanoihin, kun kotelo on valinnut jonkun jäähdytysominaisuuksia tai tämmöisiä, että se varmaan vähän enemmän ulkonäköydellä.
Niin, joo, justiinsa näin. Ja sitten kuitenkin tarkoitus oli itse asiassa meidän tässäkin videossa kokeilla vähän tuommoista just tuota toteutuskonseptia, että sen sijaan, että tämänkin olisi käsikirjoittanut jotenkin kaikki ominaisuudet listannut ja speksannut niin kuin läpi, niin ne tulee käytyä ne ominaisuudet tollain niin kuin läpi käymällä. Ja ei avattu tai kasattu tätä jotenkin niin kuin etukäteen, että ne tuli vähän niin kuin semmoisina uusina hoksauksina ja asioina.
Joo,
niin
se oli tossa, ihan hauska kyllä tuossa konseptissa.
Tuossa toi esille. Mutta tosiaan tästä kotelosta on tulossa kyllä toinenkin video, eli tähän tullaan kasaamaan nyt mini-ITX-kokoonpano sisuksiin. Todennäköisesti se tullaan tekemään kaupallisen yhteistyönä jonkun emolevyvalmistajan kanssa. On se sitten, katsotaan nyt mikä se sitten onkaan, mutta tähän tulee nyt, ei nyt jatko-osaa, mutta tähän tulee nyt erillinen buildi, ja sitten mä ajattelin, että se ei ole ehkä siihen rakennusvideo, kun tämä on kuitenkin tuotteena vähän tämmöinen niin kuin monimuotoinen, kun tässä on tuo virtalähde ja toi all-in-one jo mukana, niin sitten jos tehdään kasausvideo, ja sitten ruvetaan siinä kasausvideolla käymään tätä koteloa ja ominaisuuksia ja tämmöistä läpi, niin sitten se itse kasausvideokin tulee niin semmoiseksi sillisalaatiksi sitten, että siinä käydään, buildista on niinku kyse, mutta sitten käydään tätä itse koteloa niinku läpi, niin nyt voi vaan linkittää tähän kotelovideoon sitten siinä buildivideossa. Mutta joo, tässä oli tosiaan kuvanlaatu perseellään, se on nyt toivottavasti onneksi korjattu. Joten olisikohan siinä sitten ollut meidän video.
Mulla oli äänenlaatu ja sulla oli kuvanlaatu.
Niin,
ihan hyvä tältä viikolta.
Hyvä juttu.
Mitä sun piti vielä nyt tuohon mainita? Niin, ehkä nyt lähinnä se, että sitten kun teette sen kokoopanoin, te varmaan pelaatte sillä jotain paria peliä ja siinä nopeasti lopussa mainitsette, että rasituksessa läpi.
Joo, juu, kyllä.
Jos vaan millään ehitte, niin jakaapas piruuttaa se sama joku pelirasitustesti silleen, että otatte tuon kuoren tuosta helvettiä ja katsotte, että vaikuttaako paljon, koska ulkomaalaisissa testeissä tuossa kotelossa on ollut varsinkin näyttiksellä niin jonkun verran jäähdytysongelmia, kun siinä on vähän ehkä sellainen design, että siellä ei ole ihan hirveän ehkä loppuun asti mietitty sitä niin kuin lämpimän ilman poistoa, että se tuloilma on vielä ihan jees, kun se tulee tuosta kylkiritilöjen läpi, mutta toisinpäin sitten taas ehkä vähän niin kuin. Joo. Sehän noissa pienissä koteloissa, vaikka toi nyt ei huippupieni vielä ole, niin on toi näyttiksen jäähdytys on varsinkin monessa aika sellainen haastava, että monesti se on sitten niin kuin lämpötilat paljon korkeampana kuin tavallisissa koteloissa.
Kyllä, selvä. Sä nyt luettelitkin tuossa jo, mitä siellä oli työn alla.
Niin, sitä en sanonutkaan, mutta lähinnä keskityin sun postipaketin lähetysnopeutta kritisoimaan. Tän hain tosiaan tänään postista, eli Huawei P40 Pro. Ja täytyy kyllä sanoa, että nyt on tietyllä tavalla mielenkiintoisimpia parin viikon testijaksoja edessä, mitä nyt on ihan hetkeen ollut, koska mä en ole oikeasti ihan varma, että pärjääkö mä tämän kanssa ilman Googlen palveluita. Tai saa nähdä, että kuinka monta kertaa kasetti meinaa sulaa, kun on kuitenkin niitä sovelluksia normaalisti jonkun verran käytössä, mitkä ei toimi tässä vaan lainkaan.
Miten sä ajattelit WhatsApp-kommunikoinnin hoitaa?
Kyllähän WhatsAppin saa.
Saako siihen WhatsAppiin?
Ei sekään, sen saa.
Löytyykö AppGallerista?
Esimerkiksi niin ihan niin vaikka Mapsikin. Kyllä mä Mapsiakin käytän viikossa niin monta kertaa. Niin se täytyy nyt korvata jollain Hiremapsilla tai jollain vastaavalla sitten. Ja
mutta siis et sä sieltä AppGalleryista WhatsAppia löydä?
En löydäkään, niin. Mutta en nyt sitä AppGalleria käytä, mä oon Pro-käyttäjä.
Jaha, no niin, selvä just.
Toki mä mainitsen sen siinä artikkelissa, että mitä piti asentaa ulkopuolelta, mutta en mä nyt sitä itteeni anna. Joo, eihän mä pystyisi käyttämään tätä lainkaan, jos pitäisi käyttää pelkästään AppGalleryä nyt tällä hetkellä. Sehän on ihan, niinku, ihan fakta.
Kiitos. Joo.
Hei, sitten niin semmoinen, varmaan tuossa nyt, no se oli mulla tavoitteena tässä tällä viikolla, mutta ei puhelinta näkynyt, niin se meni nyt ensi viikon ohjelmaan, niin mä nappailen tästä, ei mitään monimutkaista, ihan tyyliin tässä toimiston ikkunasta toi perus parkkipaikka, kerrostalon näkymä, niin otan tällä Galaxy S20 Ultralla, iPhoneilla ja sitten ehkä P30 Prolla, niin vertailukuvat ja sitten pimeässä samaa, ja niistä semmoinen uutisen muodossa oleva mikä tämmöinen päivitystoimistolta tyyppinen juttu, niin kameravertailu ensi viikolla, se on suunnitelmissa.
Selvä. Hyvä.
Kattokaa homma. Muuten mun, mä sain tämän muutaman viikon sitten asennettua, mä tainnut näyttää, että tämä iPhoneissa tämä upea D-brändin
skinny.
Teardown skinny.
Onko siinä, miten se tuntuu vähän tuntuu ne tarran reunat sieltä?
Tämä on ollut nyt mulla tuossa tuon Applen suojakuoren sisällä, niin kyllä ne edelleen vaan tuntuu. En mä niin kuin vaikka siinä videolla sanotaan, että lämmittämällä ja hinkkaamalla ne pitäisi saada tuntumattomia, mutta kyllä toi tarran reuna mulla tuossa niin kuin silleen, jos mä tätä niin kuin enemmän rapsutan tässä, niin mä pelkään, että se lähtee siitä nousemaan.
Okei.
Ei nyt ihan 5/5 kyllä siltä osin, mutta en tiedä tosiaan, miten tämä tarra pelkiltä. En mä tätä puhelinta muutenkaan nyt niin kuin normikäytössä käytä, kun tämä on vaan tässä toimistolla verrokkilaitteena, niin en osaa sanoa. Hienon näköinen se on.
Selvä. Ok, alkaisiko meillä olemaan kohti viikonlopun viattoa? Ja
joo, mä tässä nyt taas varmaan hetken meni taas talonrakennushommia selvitellä, että tuossa melkein puoli työpäivää, niin tarvii varmaan vielä muutama tunti olla tässä toimistolla. Mä ootko meinannut pelata viikonloppuna, voisin ehkä liittyä joko kodia tai pubkia, kumpaa vaan.
Katsellaan. Ei osaa sanoa vielä aikatauluista. Kodi Warzone on nyt tullut hakattua. En mä pubkia ole palannut varmaan kunnolla kuukautta.
No kyllä se käy ihan yhtä lailla. Se oli ihan hauskaa se viime kerta ainakin. Siinä saa ehkä meikäläinenkin helpommin tappuja kuitenkin aikaiseksi.
Joo, kyllä. Näinhän se oli viimeksi todettiin. Voittoa ei tullut vielä.
Kulakista pääsee nopeammin tai niin kuin pääsee ainakin, kun kaverit ostaa, niin pääsee takaisin. Joo. Pääsee toisen yrityksen vielä.
Voittoa lähdetään hakemaan siinä. Eilen 2 otin itse, tai siis tiimikavereiden avustuksella. Ja sitten pelasin pari päivää sitten tuossa Fortnite, ja siinä tuli pari voittoa kanssa. Että nyt on siinäkin.
Joo, se oli kyllä surullinen. Eikö sä johonkin someen laittanut Twitteriin tai johonkin joku kuvan, niin mä mietin hetken aikaa, että onko tässä nyt joku virhe, että onko sun, niinku, joku sun poika voittanut ensimmäistä kertaa Fortniteissa, vai mikä tämä juttu on. Mutta...
Se täytyy käydä haastamassa.
Ilmaisin huolestukseni kyllä sinne, niin kyllä. Huolestumiseni kyllä sinne välittömästi ihan aiheesta.
Upea peli Fortnite, se on kyllä hieno peli, täytyy toinen joskus pelailla vähän lisääkin sitä. Aprillipäivä nyt sattuu olemaan samana päivänä, voitot tuli kyllä aprillipäivästä huolimatta, mutta toi, joo. Eiköhän me pistetä lähetys purkkiin, katsotaan vähän tätä lopetusta tässä näin. Musta tuntuu, että odotellaan tähän nyt semmoinen 10 sekuntia loppuun, ettei tämä katkee kesken kaiken, niin kuin tämä on nyt ilmeisesti joka kerta katkennut. Joten kiitos näkemiin ja hyvää viikonloppua. Pysykää turvassa toi noin eristyksissä tai karanteeneissa. Kiitos näkemiin, moro.
Kiitos, moro.
Ollaan tähän nyt semmoinen 10 sekuntia loppuun, ettei tämä katkee kesken kaiken, niin kuin tämä on nyt ilmeisesti joka kerta katkennut. Joten kiitos näkemiin ja hyvää viikonloppua. Pysykää turvassa toi noin eristyksissä tai karanteeneissa. Kiitos näkemiin, moro.
Kiitos, moro.